prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek, vítejte při poslechu dnešního pořadu. A já jsem rád, že tady mohu přivítat po delším časovém období půl roce z hroba, možná je to ještě déle, ale půl rok je to určitě, protože jsme tady vysílali nakonec na Silvestra 2021/2, možná si to někteří pamatujete. A vysílali jsme tu s Láďou z Kanady. A Láďa z Kanady měl totiž několik časových možností, kdy nemohl vysílat a kdy nemohl přijít sem k nám do studia Svobodného vysílače. On vám to jistě velmi rád řekne všechno proč a možná se tomu budeme věnovat i právě v rámci první části našeho pořadu, ale já už to přivítám, takže Láďa z Kanady je naším hostem po delší době, mnozí jste si ho žádali, tak ho tady máte znovu. Láďa z Kanady, Láďo, vítej, hezký večer.
Ahoj Vítku a zdravím posluchače.
My začneme tvými poznatky z cestování po Evropě, protože ty jsi dal definitivní spohem Kanadě a rozhodl jsi se na čas zastavit se v Česku a potažmo v Evropě. Mimochodem, teď už vlastně ta marketingová značka, nebo možná to byla marketingová značka, lidé se na to už zvykli, že jsi Láďa z Kanady, už nejsi Láďa z Kanady. Ale my to asi ponecháme, ono to tak jako dobře zní a lidé už se na to zvykli, takže budeš pořád Láďa z Kanady, už vlastně v Kanadě nejseš. Ale co tě v Evropě nejvíce překvapilo po návratu, řekněme, do Česka, když jsi měl možnost nejen komunikovat s lidmi, ale vrátit se do českého prostředí? Je něco, co tě hodně překvapilo, ať příjemně nebo nepříjemně, protože ty jsi se sem vrátil v době ještě končící pandemie COVID-19, takzvané pandemie v lednu 2022. Jak to celé proběhlo?
No, tak já bych to možná neříkal takhle, že jsem navždy dal sbohem Kanadě, ono navždy to nebylo. V těch minulých pořadech jsem nějak tak nastínil, že se chystáme k důležitým krokům v našich životech, jakoby. A bylo to ovlivněno samozřejmě covidovým šílenstvím v Kanadě, bylo to ovlivněno rodinnou situací a tak dále a tak dále a spoustu dalších složitých věcí. Tomu se říká život zkrátka.
A já tě jenom přeruším, když teď pozoruješ tu Kanadu, lituješ toho rozhodnutí s přihlédnutím k věcem, které se tam bude hrávají teď v rámci covidu, očkování a tak dále?
Tak lituju, nelituju. Jako jedna věc je ta, že když jsem odjížděl z Kanady, tak jsem v podstatě nad Kanaďany jakoby lámal hůl, protože co jsem vysledoval za ty dva roky, tak jsem si říkal, že společně s manželkou jsme si říkali, že v Kanaďani jsou prostě beznadějně ztracení, že jsou, že mají prostě totálně vymité mozky, že jsou strašně poslušní a nikdy nevstanou, že? A vlastně, když jsem odjížděl v tom lednu, tak docházelo k o něm protestům těch trackerů, těch kamionáků, že? A upřímně řečeno jsem byl velice příjemně šokován, poněvadž to nebyli jenom ti trakeři v Otavě, ti kamionáci v Otavě, bylo to po celé Kanadě, že a vlastně i v těch, na těch sociálních sítích se neukazovalo, nedostalo se tam úplně všude, já jsem dostával spoustu videí, fotek a komentářů od svých známých po Kanadě, takže vím, jak se jezdilo na hranice kanadské, například ve Vancouveru, kde pořádali, myslím, že to bylo každou sobotu byly protesty ve Vancouveru přímo ve městě a během týdne se vždycky, v průběhu týdne se jezdilo na hranice a aktivně blokovali hranice kanadsko-americké. Ale to jsem viděl pouze z videí svých známých, kteří se přímo toho zúčastňovali. Jo? Takže ani v těch sociálních sítích se neukázalo všechno to, co se dělo. Viděl jsem videa, když začínaly ty protesty, tak vlastně původně to měli být jenom kamionáci, a kteří měli vyrážet z Vancouveru, a to, co jsem viděl, ty lidi, kteří se k ním přidali s autama, s těma pick-upama, lidi, kteří stáli okolo dálnic s vlajkama, já jsem se na to díval, říkám, kde jste byli celou tu dobu, že jsem o vás vůbec neviděl. Byl jsem šíleně překvapen a právě proto například tady v Čechách říkám lidem, kteří To je takový poznatek, kdy mi tady každý říká, a my Češi, my se na nic nezmůžeme, my jsme úplné ovce a tady se nic dít nebude, tak jim říkám, já už bych nic takového netvrdil dneska, protože já jsem přesně tohle to samé říkal o Kanaďanech. Já bych se vsadil, já bych tenkrát řekl, že Češi povstanou daleko, daleko rychleji než nějací Kanaďani. Říkám, zlomil jsem nad nima hůl. Takže bych tímto chtěl i říct, ať si Češi nad sebou nelámou hůl, protože možné je všechno, Kanaďani mě překvapili a není důvod se dívat na sebe špatně tady v Čechách, takže
nikdo neví, kde se odpalí ta rozpuška právě, ale ta situace v Kanadě musí být nějakým způsobem financovaná. A to je velmi důležité říct, protože lidé na to určitě zapomněli. V rámci těch kamionáků v Kanadě došlo k jedné takové události, kdy lidé samozřejmě spontánně, autenticky posílali peníze těm kamionákům na organizaci, která to pořádala samozřejmě. A tam právě došlo k tomu, že kanadská vláda se k tomu postavila s brutalitou sobě vlastní. A jakým způsobem tam postupovala v rámci digital money, to znamená digitálních fiat peněz kanadských dolarů, které lidé posílali v podpoře této organizace, protože se nemohli třeba zúčastnit, byli daleko a tak dále, ale chtěli přece jenom podpořit finančně nějakým způsobem ty protesty, obrovské protesty trackerů, co vlastně kanadská vláda udělala.
No, bylo to docela zajímavé a bylo to šokující pro všechny, protože v podstatě i mý známí posílali peníze, spoustu mých známých, a potom byli dost v panice, protože vláda se rozhodla, že prostě zmrazí účty komukoliv, kdo poslal i třeba 20 dolarů na ty protesty, jo? Že jim prostě zmrazí účty a že nastane vyšetřování a tak dále, takže spoustu lidí si vybíralo rychle peníze z bank, aby měli doma aspoň nějaké peníze, a byli v šoku z toho, co vláda podnikla, ale tady nutno říct, že samozřejmě vláda šla po těchto malých lidech, kteří jim poslali peníze těm organizacím, ale hlavně kanadská vláda a kanadská policie si vymyšleli příběhy, kde že nacházeli zbraně v kabinách kamionáků a tak dále. Byly toho plné média, že našli nabité pušky a podobně, a pak se prokázalo, že to byla vlastně lež, že si vymyšleli spoustu věcí. Takže oni se snažili mermomocí ten protest zastavit, nějak ho zrušit.
To samé dělali v Londýně, ještě přeruším, tam bylo třeba 700 tisíc lidí až milion lidí na těch demonstracích v roce 2021, myslím, že v červenci, v srpnu, v červenci a v srpnu. A tam také, bylo jich tam milion lidí, nic se nedělo, naprosto mírumilovná akce, kdy v podstatě jenom vyjadřovali svůj nesouhlas s režimem, co páchá ohledně covidu. A pak se ty lidé rozešli, byla tam skupinka nějakých 4-5 lidí, došlo tam k šarvátce s policií, kdy došlo k nějaké strkanici, policajt ho zatkl a v tu ráno tam bylo nějaké médium, myslím, že BBC nebo nějaké takové velké médium, které to natočilo. A potom to bylo ve všech hlavních zprávách, jak agresivní demonstranté protestovali proti vládě a proti režimu, proti COVID-19. Jo. Takže oni to velmi umí dobře spíárovat a zmanežovat tyhle ty věci.
Tak, ale to je klasika, to se dělo všude ve všech zemích, to už všichni asi ví, že jsou provokatéři, jsou nastrčené média, připravené média a tak dále, že? Takže to byla klasická taktika, jak říkám, v Kanaďané byli sami překvapeni, když jsem sledoval facebookové stránky různých skupin, tak prostě už opravdu od těch protestů se zvětšil, o hodně zvětšil počet Kanaďanů, kteří opravdu uznali, že nastává fašismus, něco, co přičím já varuju už spoustu let, a lidé se mi smáli. A já jsem říkal, jako ten nápis je na zdi, jak se říká v angličtině, signs are on wall, že? Všechno to můžete vidět, kam to směřuje, no, takže teď začali konečně se probouzet v šoku a zjišťovat, co je zač vůbec ten systém, co je zač vůbec ta kanadská vláda. Takže, jak jsem říkal, chtěli zmrazovat účty lidí, kteří tam posílali peníze. Nakonec to nebylo tak horké, nakonec tam byla velká opozice, takže vláda tak nějak jakoby potichu od toho ustoupila, ale dosáhlo to kýženého výsledku, že vlastně ty protesty se jakoby rozpadly, že oni tam začali dělat takové věci, že začali pokutovat kohokoliv v Otavě například, ale dělali to i po zbytku Kanady, kdo přinášel benzín nebo naftu v kanistrech.
Aha.
Jo, takže chytali ty lidi, dávali jim pokuty, zabavovali naftu trackerům, ale zase třeba to mě opět překvapilo příjemně, domluvili se velice rychle na to, lidé zareagovali, běhli do obchodu, tam jsou velké obchody, které se jmenují Canadian Tire, to je něco, já nevím, jakoby třeba Obita v Čechách, jo. A vykoupili kanistry, nakoupili prázdné kanistry a dělali pochody městem s prázdnými kanistry. A naschvál provokovali jakoby policajty, šli zástupy lidí s kanistrama, bouchali, zpívali, jo. Takže bylo to velice zajímavé, takže abych se vrátil k tomu, jestli lituju nebo nelituju toho, že jsme odešli z Kanady, jako my jsme nakonec museli nějak řešit tu naši, jak říkám, jako speciálně moji rodinnou situaci, takže nebylo jakoby vyhnutí. Já bych řekl to asi takhle, právě proto říkám, že neříkám, že navždy jsem se odstěhoval z Kanady, ono nic netrvá věčně, všechno se jednou zlomí a já doufám, že v té Kanadě dojde k nějaké změně, jako doufal bych, doufám, zatím nevidím, jak by k té změně došlo a vím, že, nebo jestli si posluchači pamatují, kteří slyšeli naše rozhovory v zimě, kdy jsem říkal, že všechno naznačuje tomu, že covidová mánie se začne, že ta aféra se začne rozpadat, že už jsou tam praskliny a že počítám, že na jaře teoreticky by se to mohlo začínat rozpadat a v létě, to jsem netušil, že přijdou s Ukrajinou, že jo. Takže tak samo doufám, zatím to teda nevypadá, že by se jim to rozpadalo, zatím to vypadá, že pořád ještě něco nějak se snaží udržet, ale doufám, že i ta Kanada se zpamatuje, protože na základě toho, co jsem viděl, čeho jsou Kanaďané schopni, těch protestů a tak dále, tak si říkám, ok, jestli dojde ke změně, tak ta Kanada bude opět dobrou zemí, takže uvidíme, co se bude dít dál. Prozatím teda mám přesídlit do Ameriky, jestli k tomu dojde nebo nedojde, to nevím, to všechno záleží na spoustě dalších okolností, víceméně prozatím si myslím, že asi ne, ale uvidíme, jak to bude vypadat dál.
Rozumím, takže zdejme hold Javorovému listu s nadějemi na změnu režimu. Kamionáci se rozpadli něco jako Occupy Wall Street, trakeři neprotestují v Kanadě, ale možná budou mít i příležitost v září, kdy zase vypukne opičí pásový mor, nebo neštovice, jak to všechno jmenuje. K tomu se samozřejmě dostaneme, ale já bych ještě v rámci teda té České republiky, určitě k tomu se dostaneme, to máme tady v té sekci v rámci programu, ale v rámci České republiky, když jsi tedy přijel do České republiky v lednu 2022, když porovnáš společenské klima, atmosféru, sociální atmosféru v Kanadě, v České republice. Bylo něco, co tě překvapilo, ať příjemně nebo nepříjemně při návratu, nebo návratu, já to říkám návrat, ale ty už jsi tady dlouho nebyl, tak řekněme při příjezdu do České republiky.
Překvapilo ani ne. V podstatě bych řekl, že vím, že my máme jako Češi nebo bývalá takzvaně východní Evropa, tak máme přece jenom více zdravého úsudku než lidé na západě, takže tady jsem viděl tu skepsi a chuť k nenásledování různých nařízení a tak dále víc než v Kanadě, že v Kanadě přece jenom jsou zvyklí, já nevím, tak jako třeba Němci jsou zvyklí následovat příkazy, rozkazy vlády a tak dále a nadřízených orgánů. Dneska třeba ještě v Kanadě teprve přednedávnem zrušili povinnost nošení roušek a přednedávnem, tak to mluvím o několika týdnech zpátky, si myslím, nebo měsíc a tak nějak zpátky počítám. Já jsem dostal ještě z práce e-mail, no možná to bude měsíc, dva, tak nějak. Nicméně, jdete do obchodu v Kanadě a 80-75% lidí nosí roušku dobrovolně. To je úplně jedno, že není ještě žádná studie na světě, která by potvrzovala, že tyto roušky zabrání jakémukoliv přenesu viru. To je úplně jedno. Je to úplně jedno, ale všichni nosí roušky přes celou hlavu, oči vytřeštěné a prostě a vyhýbají se viru. Byl tam teď můj známý, říkal, že šel po ulici s kočárem, šel samozřejmě bez roušky, proč by chodil s rouškou a prostě zarouškovaní ho obcházeli o široce po chodníku, malem vlezli do cesty autům, ale prostě aby se mu vyhnuli tomu bezrouškovému a jeho manželka mi říkala, víš co je na tom nejvtipnější, když jsem letěla do Kanady z Čech teda, jo, to jsou rodiče mé jedné kamarádky, říkala mi, když jsem letěla z Čech do Kanady, tak jsem letěla Lufthansou. A dcera mi říkala, víš co, vem si radši tu roušku, to bylo v březnu 2020, ano, když jsme dělali shodou okolností tenkrát pořad, jestli si vzpomínáš, tak jsem říkal, že v Kanadě je 200 nakažených a 2 mrtví v tom březnu 2020, když Světová zdravotnická organizace vyhlásila světovou pandemii. A takže v Kanadě se nedělo vůbec nic. Ale ona jí říká, víš co, vem si prosím tě tu roušku, protože jeden nikdy neví, kdo ví, co je s tím vírem, poletíš letadlem s více lidma, vem si to. Takže ona si vzala ten respirátor, tu nějakou roušku, v tom letadle byla, říkala, myslím, že říkala jediná, která měla roušku, a na letišti a v letadle se jí všichni stranili, jak by měla lepru. Jako jo.
Teď je úplně naopak.
Tak a říká, jasně. A teď si představ, že teďka letím tím letadlem, nemám tu roušku a zase si mě všichni straní, jak bych měla lepru, takže takové.
Tak sociální experiment se vydařil.
Ano, absolutně, jako opravdu ano, jako, takže v té Kanadě lidi více následují ty příkazy, prostě slepě je následují a nedokážou přemýšlet. Je to, když jsem zmiňoval v minulých pořadech taky, že když naše jakoby rodina v Dallasu, naši známí v Texasu a na Floridě, prostě všichni během těch dvou let ty dva státy vůbec nevyžadovaly žádné opatření. V Texasu byly roušky, myslím, jenom asi 2 nebo 3 měsíce, pak od toho upustili. Tudíž 2 roky se tam nedělají žádné šílené opatření, jak ve zbytku světa, a světe div se, lidé žijou, a Florida ještě navíc měla nejnižší úmrtnost z celých Spojených států na COVID. A když jsme toto říkali v Kanadě, Kanaďanům, jako jestli, to bylo moje oblíbené, já jsem se ptal Kanaďanů, stejně jste genetičtí jinší než lidé z Texasu nebo z Floridy, tak na mě hleděli, ne, proč? Říkám, no protože na ně virus očividně nijak moc neútočí, ale vás tady zabijí všechny, vy jste tady vyděšení, schováváte se a prostě nikdo ti nevěřil, oni ti nevěřili, mi říkali, i doktor mi řekl, s kterým jsem se bavil, mi říkal, no ale podívej se na ty čísla, kolik tam mají mrtvých ve špitálech, říkám, no zhodou okolností, já znám lidi ze špitálu z Dallasu a vím, jaké jsou tam čísla. A je to úplně jinak, než se říká v médiích, že? Takže prostě Kanaděni byli vyděšeni, no a tady v Čechách, když jsem tu přijel, tak jsem viděl, že přece jenom tady ještě pořád převládá zdravý rozum. Ano, lidé můžou říct, nebo říkali mi tady, no ale měl si to vidět, co se tady dělo, tady kompletně spoustě lidem přeskakovalo, tak samozřejmě jako každý podlehne tomu strachu. My jsme také první měsíc nebo dva jsme dezinfikovali úplně všechno, co jsme přišli z obchodu a tak dále, než jsme zjistili, že asi něco nebude v pořádku s celou tou tezí, ale byl jsem například v jednom nejmenovaném městě, bylo to v lednu, asi tady v Čechách, tak jsme šli do hospody a známí řekli, tak jdeme do hospody. Já říkám, počkejte, ale vy nejste očkovaní, na to se tady nehraje. Tak jsme šli do hospody, že, a přišli tam policajti. Teď jsem viděl, jak všichni nadskočili, policajti přišli k baru, promluvili s barmanem, byli tam asi 2-3 minuty a odešli zase, že. Já jsem se ptal barmana, říkám, co tady chtěli. Ale přišli na udání, že nekontrolují ty papíry vakcíny. A říkám, co jste jim řekl. On říká, že kontrolují, oni už jsou tady po 11. Říkal, po 11. za, já nevím, jak dlouhou dobu, říká, už jsou tady po 11. Ono mi řekl, že to byla konkurence. On mi řekl, že to byla konkurence, která kontrolovala jako a... Takže policajti prostě přijdou, řeknou mu, prý nekontroluješ vakcíny, on řekne, kontroluju, oni s ním povykládají, ok, odškrtnou, odfajknou si, udělali jsme, vyjeli jsme, zjistili jsme, všechno v pořádku a hotovo. Jo? Takže tohle by se ti v Kanadě v životě nikdy nestalo, nikdy. Tam by ses prostě bez toho vakcinačního pasu nedostal, tam prostě se kontrolovali, musel si mít aplikaci v telefonu, přišel si do jakékoliv kavárny, do jakékoliv restaurace, musel si vytáhnout ten telefon s tou aplikací, podobné, čemu se tady říká ta tečka.
Ano.
V Čechách. Takže si musel vytáhnout to, plus si musel vytáhnout řidičák, protože tam nejsou občanky, tam jsou řidičáky, jo, takže tu ID card si musel vytáhnout a oni se museli srovnat, jestli jméno sedí a tak dále a tak dále. To bylo normálně bizarní, to bylo úplně šíleně bizarní, že, tady toto. Takže to jsem říkal, tohleto v Kanadě by se nestalo, ten přístup v Čechách, vlastně tady jsem viděl, že lidi už někde v únoru nebo v březnu už začali kašlat úplně i na roušky, že ještě v autobusech tady ze začátku roušky nosili a pak už to začali všichni vzdávat, že? A když už to všichni vzdali a už tady vůbec nikdo po roušce ani neštěk, tak česká vláda, jsem si všiml, se slavou ohlásila, že už nemusí být roušky v autobuse, jako jo, ale to už tady nikdo stejně dávno nenosil. Takže právě to je ten rozdíl, že Češi pořád ještě, když si to o sobě nemyslí, když na sebe nadávají, tak pořád ještě mají více zdravého rozumu, logického úsudku a pořád jsou ještě schopni přemýšlet, reagovat lépe než třeba lidé v té Kanadě.
Když se to povíme nejenom o rouškách, o COVID-19, ale můžeme se bavit i o ukrajinofobii a ukrajinofilii a můžeme se bavit i o věcech týkajících se právě toho konfliktu na Ukrajině versus Rusko, které napadlo Ukrajinu 24. února 2022. To se vyskytujeme právě v těch měsících, kdy si přijel také do České republiky. Jak si to vnímá ten konflikt ve světle toho, co vlastně víme o těch předchozích událostech, které předcházely od roku 2014 od Majdanu na Ukrajině, na východní Ukrajině, tady v České republice? Protože lidé propadli tomu šílenství ochrany Ukrajiny na začátku. Teď už tolik ne, protože i sám Andrej Babiš řekl, že už té Ukrajiny bylo dost. Ale přece jenom na tom začátku média byla plná naprosto Ukrajiny, bylo to něco šíleného. A věci, které začala dělat vláda ohledně zákonů primárně preferujících Ukrajince před Čechy, kteří se náhle stali občany druhé kategorie ve své vlastní zemi. Jak si to začal vnímat, tu událost?
No, tak bylo to docela pro mě, jakoby, řekl bych, překvapující, protože pokud si pamatuju, tak se říkalo všude v médiích západních se psalo, že 16. února má zaútočit Rusko na Ukrajinu, tak jsem se tomu docela smál, protože takovýchto datumů už bylo několik, že, takovýchto oznámení. Nicméně, když tam tedy vtrhlí, tak jsem byl překvapen, překvapen, ale jen pouze částečně, protože i v našich pořadech jsme se zmiňovali, v předešlých letech jsme se zmiňovali o Majdanu, já jsem v některých z těch pořadech zmiňoval své zkušenosti vlastně, že ve Vancouveru žije velká ukrajinsko-ruská ukrajinská-ruská a ostatní z ostatních bývalých sovětských republik komunita, že? A když byl, zmiňoval jsem třeba, že když byl Majdan, když probíhal Majdan, tak jsem se tam bavil s nějakou paní, která přijela na návštěvu z Ukrajiny, z Kyjeva, za dcerou a za manželem od dcery. A když jsem se jí ptal, co se tam děje v tom Kyjevě, tak říkala, tak prostě plívala síru, říkala, je to svinstvo všechno, děcka od její asi sestry, už se nepamatuju, holka, že studuje ve škole a že dětskám rozdávají nějaké organizace $20 na den, aby vytáhli ven a šli protestovat. To bylo na úplném začátku, to bylo na úplném začátku Majdanu. Pak jsem se bavil s dalším z Kyjeva, s klukem, který zrovna byl na telefonu s rodinou, tak jsme se o tom bavili z Kyjeva s rodičema a říkal, že to byly ty záběry, zrovna to byly ty dny, kdy tam byly kordony policajtů, drželi se tam takhle jako za lokty, že a ti protestující tak házeli po nich molotovové koktejly, najížděli tam s tím nakladačem, s tím buldozerem do nich, že policajti neměli zbraně, tak jsem mu říkám, co to má znamenat, co to je tady toto. A on mi říká, hele, tam se děje něco velice vážného, protože moji rodiče všichni mají strach vylézt ven. A já říkám, proč mají strach vylézt ven? On říká, no, ze začátku šli na protesty, mysleli si, jako dobře, chtěli jít proti tomu, jak se jmenoval Janukovič, nebo jak se jmenoval ten prezident, chtěli do té Evropské unie a tak dále, takhle jim to bylo jako nějak podáno, ale říkal, za chvíli se začali objevovat nějací zakuklenci, začali dělat bordel, rozbíjeli výlohy, začali zapalovat věci, no a samozřejmě normální Ukrajinci jim říkali, jako co tady děláte, no a začalo jim být vyhrožováno. A začali být bití, začalo jim být vyhrožováno, začali být vyháněni těmito lidmi a on mi říkal, nejlepší na tom je, že tihle lidi jsou cizinci. Já říkám, jak cizinci, to jsou Rusové, že by je Putin poslal? A on říká, ne, to nejsou ani Ukrajinci, ani Rusové, říká, to jsou cizinci, to jsou prostě cizinci, spoustu z těch lidí zakuklených. Takže takové různé střípky jsem si sbíral v tom roce 2014 o tom Majdanu, že no a potom jsem viděl různé videa a fotky z toho, co se vlastně dělo na Donbase celých těch 8 let, protože jsem znal několik lidí, kteří tam měli rodiny. Zmiňoval jsem pravděpodobně i v našich pořadech, že jedna realitačka z Vancouveru, která je přímo z Donbasu, někde tam z toho regionu, tak její sestra, právě od ní jsem viděl taky videa a fotky, co se tam dělo, kdy tam padaly střely, že jo, od ukrajinské armády na obytné budovy a to byla síla, to, co jsem viděl. A nikdo nemával žádnýma vlaječkama, neštěkl ani pes po nich neštěkl. A přijela sestra s dětskama od této Ukrajinky do Kanady, jakoby na návštěvní vízum a žádala okamžitě o azyl na základě humanitární nevím, jak se to řekne, humanitární, že se tam dějou nějaké humanitární špatné věci. A kanadská vláda jí řekla, že na Ukrajině, na východě Ukrajiny se vůbec nic neděje, ať táhne zpátky. A je to ten samý přístup, kdy jsme se bavili, když jsem zmiňoval, že vlastně v Jižní Africe, když začala ta vlna násilí proti bílým farmářům, začalo tam vraždění a tak dále, děli se tam šílené věci, tak starší manželé farmáři z Jihoafrické republiky požádali v Kanadě o azyl a pustili se do nich, jestli si na to pamatuješ, pustili se do nich kanadské média, pustili se do nich úplně všichni, a že jsou to obyčejní rasisti a táhnou zpátky, že v Jihoafrické republice nikdo nikomu nic nedělá. Jako jo. Takže pokud si někdo myslí, že je to stará Kanada, stará dobrá Kanada, kde se lidé mohli uchýlit, tak samozřejmě tak jako třeba v 68. veteráni z Vietnamu, nebo ti, co měli do Vietnamu, kteří nechtěli do Vietnamu, tak utekli do Kanady a spoustu z nich tam žije dodnes. Takže to už dávno není pravda. Kanada se prostě sfašizovala, jede tady tenhle ten nějaký, nevím, jak tomu, kdo chce říct, světový řád, agendu světového řádu nového nebo podobně.
Znamená, když se světová komunita rozhodne, že se v té zemi nic neděje, tak se tam nic neděje, nikdy nedostanou lidé azyl, ale musí útočit ti správní lidé v uvozovkách, aby se tam něco začalo dít.
Přesně tak. Takže když jsem se na to díval, na to, co se dělo, že vlastně to Rusko tam vtrhlo na tu Ukrajinu, takže jsem si říkal, no jako ona to byla v podstatě otázka času, poněvadž já sleduji, že samozřejmě veškeré politické dění a podobně a vím, že za ty roky Rusko se snažilo pořád nějak domluvit a sledují bedlivě onoho amerického bývalého člověka, který dělal za několika prezidentů v americké vládě, Paul Craig Roberts. A Paul Craig Roberts po léta kritizoval Putina a Lavrova za to, že prostě se nedokážou postavit za svoji zemi. Od toho roku 2014 dost jsem byl i překvapen o tom, jak Paul Craig Roberts je kritizoval. On říkal, on psal prostě v duchu takovém, abych to velice zhrnul. To tomu Rusku vůbec nedochází, že nemůžou Západu věřit, ani slovo, jim nestačí, když vidí, co se děje od 89. v bývalých sovětských republikách, jak tam různé organizace prostě se snaží mermomocí vzbudit hnutí, jako by ty různá fašistická, nacistická hnutí, jim nestačí, že myslím, že to je v Estonsku, kde dělají každý rok ty parády, ty pochody, kde vzdávají hold těm Waffen SS, jako
ano, bylo, to je Litva, tom, taky byli nacisti.
Nebo Litva, jako nebo se. Něco takového, jo, tam to jsou normálně, to jsou vládou sponzorované oslavy. Jasně. Já jsem na to hleděl, já jsem o tom viděl dokumentární pořad a přímo tam děda, tam jak si byli u něho doma, si tam oblíká tu uniformu, té SS, jo, že tam sloužil a prostě hrděne na ten pochod, pak tam natečili na těch pochodech. Normálně jsem nevřil vlastním očím, že je něco takového vůbec možného. Takže ten Paul Craig Roberts říká, jako to si, to tomu Putinovi a Lavrovi nedochází vůbec tady toto, co dělají, a říkal to, co říkám já. Dovede si někdo představit, že by někdo způsobil v Kanadě anebo v Mexiku, že by Rusové nebo Číňani způsobili Majdan a že by si tam začali otvírat základny a že by tam začali nasouvat zbraně, jako to by skončilo ještě dřív, než by to začalo. Amerika by se vůbec nikoho neptala, to by byl takový blitzkrieg, že by se z toho oloupali všichni. Takže říkám, jako bylo to pro mě překvapení, ale nebylo to z druhé strany překvapení, protože tam už se jednalo o to, ne jestli, ale kdy. Nebo jak se s tím budou srovnávat. Takže tohle, takhle jsem to viděl já. Co se týká názoru Čechů na to, no, byl jsem překvapen, kolik lidí to nevidí a kolik lidí se dalo, hned skočilo na to, že začali prostě mávat vlajkama a viděli tu situaci jenom černobílé, a dokonce i hodně mojich známých byli takoví a z toho jsem byl dost překvapený, no, nicméně síla médií je mocná a nevím, co bych k tomu jiného řekl. No,
síla médií je mocná, ale zase na druhou stranu, ten už, aby se styděl dát i českou vlajku, protože česká vlajka je prý skrytá podpora Ruska. Jo? Ale ty si v rámci práce cestoval nejenom tady po České republice, ale i do Polska. Jak bys popsal situaci tam, protože tam to bylo značně ještě vyhrocenější než v České republice. Ta rusofobie je tam daleko v pokročilejším stádiu, hlubší tou společností prochází velmi výrazně. Ty jsi samozřejmě jel autem, takže poslouchal rádio. Jak to tam vypadalo vlastně?
No, udělal jsem si takový experiment, protože jsem projížděl Polskem až z jihu až úplně na sever, že? Takže jsem postupně měnil rádiové stanice a poslouchal jsem ty jejich, tam, kde se mluví prostě, kde mají ty talk show. A tak mě docela zarazilo, Rusko tam jelo prostě, Rusko-Ukrajina tam jelo na všech stanicích. Když mluvili o Rusku, tak mu říkali, jako neříkali nijak, než Rus vrah, Putin vrah. Se všechny ty stanice opakovaly jednu mantru, že Rusko s Německem napadli Polsko, že by si Poláci měli uvědomit historii svoji, že to byli oni, Rusko a Německo, kteří byli agresoři, ne Polsko. Tak jsem tak ještě chvíli čekal, když jsem tím Polskem projížděl, když teda mluví o té historii, jak se jim mají Poláci na oči, tak jsem čekal, kdy zmíní, že Polsko tady přišlo hranice, že na severní Moravě. Ale to bylo asi v jiných pořadech, to nebylo tam v těch, asi jsem neposlouchal ty správné. A za celou tu dobu, za celým tím ten průjezd toho Polska, měli tam samozřejmě různé hosty, tak tam byl jeden jediný senátor z polské vlády, který mluvil jakoby tak, který to neviděl takhle černobíle. Bylo to zrovna, když jsem tam byl v době, kdy papež řekl poprvé, že situace na Ukrajině není černobílá, že to není čistě jenom ruská agrese, ale vyprovokovaná z ničeho, ale že by bylo třeba se podívat na to, co tomu předcházelo po několik dekád. Takže reakce na to byly různé, reakce na to byly od měl by papež možná odstoupit, takhle, papež to možná tak nemyslel, měl by se opravit, on to bylo nešťastné vyjádření, určitě to myslel nějak jinak, ale nějak jinak to vyznělo. Měl by být asi možná evaluován psychiatry, protože možná není asi na tom dobře psychicky, mentálně, možná na to nemá. Měl by odstoupit, jako jo, prostě tohle to je hrozné, tohle se nehodí vůbec, je hrůzou pro Vatikán a tak dále, jo, takže někteří se tam rozčilovali úplně šíleně.
To je neuvěřitelné vlastně, když si uvědomí, že ti liberálové naprosto ztratili jakoukoliv možnost dialogu. Oni vůbec dialog, něco jako dialog, vůbec nenávidí. Když má někdo opačný názor, tak hned by se měl léčit psychiatrem, od něho odstoupit a už je tak nemyslel a myslel to špatně a vlastně vůbec neví, o čem mluví a tak dále. Prostě kdokoliv má jiný opačný názor, tak už prostě u nich neexistuje. Jo? Tak, vlastně tak. Vůbec žádný dialog neuznávají teď.
A tohle vidíme ve všech zemích při jakýchkoliv příležitostech, že prostě okamžitě se volají, když se někdo někomu nelíbí. Na koho se tady volal psychiatr? Na Klauze, ne? Myslím, v Americe volali po psychiatrech na Trumpa a tak dále. Okamžitě prostě si mentálně jiný, když máš jiný názor a debata se nepřipouští, protože pravda je přece jenom jedna, že? Takže tohle byl papež. No a takže strašná protiruská propaganda jela úplně ve všech médiích a při návštěvě těch různých měst v Polsku prostě byly, tam jsou všude ukrajinské vlajky, ale čeho jsem si všiml nejenom v Polsku, ale i v Praze, ve velké oblibě vyvěšují obrovské ukrajinské vlajky na budovách, které jsou turisticky zajímavé. To znamená, když si děláš fotky, když si turista chce dělat fotky, protože samozřejmě jsem tam byl jako dělal jsem tam fotky, že procházel, i turistu jsem tam hrál, takže jsem si fotil spoustu zajímavých věcí, no prostě nevyhneš se těm ukrajinským vlajkám, no. Takže se tomu nevyhneš a říkal jsem si, ok, dobře, stojíte za Ukrajinou, ano, Rusko je tam, a jak jste na tom s irskýma vlajkama, s libýskýma vlajkama, se syrskýma vlajkama, s jemenskýma vlajkama, nebyl jsem tam v Polsku v té době, ale nějak jsem si nikdy nevšiml, že by někdo vyvyšoval různé jiné vlajky, protože asi zase útočila ta správná strana, že jo. A
tak je to agrese, kdyby to točili Američani, tak je to humanitární záchrana, ale Rusko, tak je to agrese.
Tak. Dobře o tom mluvil jeden bývalý ze CIA, myslím, že byl, tak on tam jenom tak zmínil, když se ho na to ptali, na něco takového, na tu podporu té Ukrajiny, on říkal, no, Já si myslím, že celý svět a Ukrajina by měli být velice rádi, že jsou to Rusové, ne Američani, ne my. A on říkal z čistě jednoduchého důvodu. My když někam jdeme, tak říkal, tak my to první vybombardujeme kompletně, že tam nezůstane ani pes.
Ano.
A říká, teprve potom tam vlezem.
Jasně.
Takže takhle nějak to, to je jenom tak jako na okraj.
Jsou genocidní války vyloženě, no.
Takže jako jsem si říkal, ok, dobré, ale nemám rád hypokracii a když se někdo na něco podívá z jednostranně, tak bohužel jako mi se to nelíbí. Já jsem měl debatu se svým starým známým z Dallasu, který prostě mi tam říkal, když jsem byl ve Varšavě zrovna, tak jsme si volali a on mi říká, no to je hrozné s tím Ruskem a tak dále, jo, prostě viděl všechno černobílé, já mu říkám, poslouchej, ale jako věci nejsou černobílé a ty, jakožto Američan, tobě nevadí, co Amerika provádí jako po světě, jako ten najednou se zbudil, najednou se někomu něco děje a tobě to najednou vadí, jako celých 40 let, co si tam od 68. tak ti to nevadilo. A on potom nakonec po našich debatách jsme došli, já mu říkám, já si nehraju na Sparta Slavia, to není, jako pro mě nejsou takové to věci, že fandím jednomu týmu nebo druhému. A on mi potom nakonec řekl, no, mě ti Rusáci serou s prominutím za ten 68., že jsem jako odešel odtamtud z Čech, i když on teda konkrétně odcházet vůbec nemusel, protože měl velice dobré zaměstnání, velice dobré peníze, ale spoustu lidí, které znám, odešli prostě za lepším, za nějakým tím snem a ať se jim to vyplnilo nebo nevyplnilo, možná, že třeba toho litují, nevím, jako do hlavy nikomu nevidím, ale že je prostě naštvaný za ten 68. Říkám, a že nenávidí za ten 68. Já říkám, Jirko, jezdil jsi někdy do Německa? Jak jsi na tom s Němcema za 39. Všechno dobrý?
Jasně.
Víš co, to je jako kam až, jako zaprvé kam až chceš jít, a za druhé, jako, jak říkám, to je černobílé vidění tady toto, jsou, nevím, nemám to rád prostě tady tyto věci. Nemám rád, jak říkám, nemám rád hypokracii. Takže jsem si v tom Polsku všiml prostě těch vlajek všude, no ale největší šok pro mě byl, když jsem tam teda trávil ty následující dny v těch různých městech, protože jsem se samozřejmě stmeloval s místníma, v různých pohostinských zařízeních a tam se člověk nejvíce dozví, že?
Ano, ano, ano.
A takže jsem naslouchal tamnímu lidu. Takže zaprvé velice mě překvapilo Polsko, protože jsem zjistil, že na rozdíl například od Čech, a teď budu kritizovat Čechy, Poláci se baví a schválně jsem chodil do hospod, kde jsou místní, ne kde jsou turisti, a do restaurací a barů a tak dále a prostě oni se baví, to mi připomíná Ameriku a Kanadu, vysmátí, baví se, vtipy a tak dále, jo, neuvidíš tam zamračené morouse a
jasně,
lidi, kteří nadávají a tak dále, prostě to mi tam, ne že chybělo, ale jako chybělo to tam, jo, nevšiml jsem si toho. Byl jsem v několika městech, jako, a neviděl jsem to nikde, takže to bylo číslo jedna. Číslo dvě, od pondělka do pátku bary a restaurace plné. Prostě plné. Do půlnoci. Na to jsem hleděl, takže jsem si říkal, takže tam musí být vyšší životní úroveň, než je v Čechách. OK. Další, poslouchal jsem teda, když už jsem viděl všude ty vlajky, tak jsem poslouchal, jestli uslyším někoho mluvit o Ukrajině a podobně. A můžu říct, že to tam je skoro neexistující konverzace. Z jakého důvodu to je, to nevím. Jestli jsou toho... jestli toho mají dost, anebo jestli nevím.
Rozumím, ale tak protěžují ta média a zase lidé o tom se vůbec nebaví, jo? Že to je vlastně mediálně indukovaná záležitost.
Tak, to mě docela šokovalo a musím říct, že jsem se bavil, potkal jsem tam na ulici Inda s jeho přítelkyní, která z hodou okolností byla Ukrajinka, ale žijí v Polsku, takže jsem se jich ptal na situaci v Polsku, jak se to tam vypadá s platy, zaměstnání a tak dále. Ten Ind byl ajťák, že ta jeho přítelkyně, už jsem zapomněl, co dělala v nějaké firmě, ale už nevím v jaké. A takže jsem se jich ptal na celkovou situaci, na biznis v Polsku a tak dále, takže mi řekli, že do před dvou roků situace v Polsku byla dobrá ekonomicky, od zvolení prezidenta Dudy to jde opačným směrem, řekli mi, že jim to připadá, že prezident Duda tam byl nasazený, aby zlikvidoval Polsko, aby zlikvidoval malé podnikání, a tak dále a tak dále. On sice dělá nějaké ústupky, že jim snížil daň z prodejní daň, jelikož se zvyšuje inflace, takže třeba stáhl prodejní daň na paliva, na některé věci a tak dále, ale aha, říkali, že zdaňuje ve velkém malé živnostníky, že začíná byrokracie, začíná se rozvíjet korupce za ty poslední dva roky a tak dále a tak dále. Takže je to takový podobný kulprit, jak bych řekl, jak v hodně západních zemích, kdy zjišťujeme, že jsou nám tam nasazeni lidé, kteří pracují proti zemi a proti lidem spíš než, nebo připadá nám to, než zjišťujeme, připadá nám to, že pracují proti. A takže tohle byli jedni a pak jsem shodou okolností se zrovna s další Ukrajinkou potkal a pronajímal jsem si od ní byt, tam má v Gdaňsku spoustu bytů, žije tam 20 let, takže s tou jsem se bavil taky o celkové situaci. Obě dvě Ukrajinky mi řekly, že jsou, když jsem se jich ptal na situaci na Ukrajině, ta první, tak ta byla někde od Kyjeva. Ta druhá, ta byla z Donbasu přímo. Takže vzorek obou, jako dalo by se říct, teda dejme tomu pro ruské Ukrajinky a proti ruské Ukrajinky, nicméně ta od toho Kyjeva ta mi řekla, že je absolutně fascinovaná tou snužkou lží a manipulací v polských médiích, co se týká ukrajinského konfliktu a vůbec celé Ukrajiny, tak to jsem hleděl, to mi řekla, že to je prostě, že to je něco úplně šíleného. A obě dvě, když jsem se jich ptal na uprchlíky do Ukrajiny, protože z těch médií jsem slyšel, že denně utíká přes hranice, utíkají tisíce, desetitisíce uprchlíků takzvaných, a v ten den, kdy jsem tam jel, tak říkali, že tam snad přešlo hranice 30 tisíc Ukrajinců a musím říct, že Ukrajinci jsou tam všude, ale nevím, jak dlouho tam bydlí, protože vím, že jsou tam byli třeba městští pracovníci, opravovali chodníky a trochu už se mi daří rozeznat mezi ukrajinštinou a ruskou ruštinou, takže mi to připadalo, že to jsou Ukrajinci. Ruština tam zní všude, hlavně třeba na ulicích ve Varšavě, a díval jsem se schválně, třeba jezdil jsem místní dopravou po Varšavě, takže mě zajímalo, jestli se někdo vzhledem k té situaci, že vzhledem k té veškeré propagandě a z jedné nebo z druhé strany, jestli se někdo na ty Ukrajince bude dívat křivě, nebo jestli se někdo pozastaví nad tím, že tam někdo mluví rusky. Byly to všechny možné generace od děcek až po staré lidi, jo? A prostě dobře, nikdo na to ale vůbec nereagoval. Absolutně vůbec, jo? Že tam někdo mluví rusky, absolutně vůbec. Já jsem schválně jsem sledoval lidi okolo nich, jestli budou nějaké pohledy, převrácené oči nahoru a podobně. Vůbec nic. Takže to bylo tak, jak v těch barech, kdy prostě se nikdo o tom vůbec nebaví, tak si vůbec nikdo těchto lidí nevšiml. Ale říkám, jako ve velké většině jsem netušil, kdo to je, co to je, jestli tam bydlí, nebo jestli jsou to utečenci, jako oni se chovali normálně, nikdo jako nijak nevyčníval od nikud, jo, takže nemám tušení. Ale
a tady vlastně vidíme, že tu nenávist, šílenou tu nevraživost přiživují opravdu jenom politici a média a nikdo jiný.
Tak,
jo?
Tak a očividně Poláci na to absolutně vůbec nereagují. Podle mého pozorování na to vůbec nereagují. Absolutně. Takže to bylo takové, jako řekl bych, velice příjemné zjištění. A že vlastně Poláci si takhle jakoby zachovají chladnou hlavu. Ale jak říkám, proč se o tomhle nebaví, proč na to nereagují, to opravdu nevím zatím.
Ty jsi samozřejmě zavítal i do Německa. V Německu jsi se setkal s jakými reakcemi na ten konflikt? A třeba i kdybychom to měli propojit s předchozím tématem COVID-19.
V Rakousku.
V Rakousku
jsem byl.
V Rakousku.
No. Projížděli jsme Rakousko, takže v Rakousku taky samozřejmě vlajou vlajky. Co se týká jakoby toho, nemluvil jsem samozřejmě s tolika lidmi, protože já ovládám polštinu velice dobře, že já jsem mluvil kdysi polsky úplně tak samo jak česky. A němčinu bohužel neovládám, i když teda spoustu lidí mluví všude anglicky. A takže nemůžu říct, jak na to Rakušáci nějak takhle ve velkém reagují, to nemohu říct. Ale projížděli jsme Rakousko a jeli jsme do Maďarska, no a v Maďarsku neuvidíte ani jednu žluto-modrou vlajku. Vůbec absolutně nic. A to si píš, že jsem to dobře sledoval. Ale byli jsme na Balatonu, na onom jezeře, byli jsme v Siofog v městě, to je vlastně to hlavní party, tomu říkají party město jako na Balatonu. Byli jsme v Budapešti a tam si očividně na to nehrají. Jeden takový zajímavý poznatek, byli jsme na hradě v Budapešti a teď slyším českou výpravu, že? A ten, jak se tomu řekne, tour guide, ten...
Průvodce,
tak ten průvodce jim tam začal zrovna v ten moment, kdy jsem procházel, tak jsem se zastavil, tak jim vykládal o tom, proč je benzín v Maďarsku levnější, takže jim říkal, zatímco Evropská unie nás přitlačila k něčemu blablabla, nevím, co to přesně, o čem to tam mluvil, nevím, co se dělo, tak my jsme všichni pěkně panáčkovali a tak dále, tak Orbán jim řekl, ať tahnou někam a říká, no a od té doby tady mají levný benzín, děti.
Musím... Tak to je dobré, tady to je skoro protivlastenecké tvrzení, kdyby co to vykládal.
No, a on potom říká, no ale zájezdy nemají být politické, takže jdeme dál. A musím říct, že opravdu ten benzín tam vychází, když jsem tam byl, tak prostě stál 400 forintů, což jsem si hned vygooglil, kolik to je, takže to bylo 29 korun, že? Ale... Přijel jsem k první benzínce, s radostí jsem natankoval, říkám tak, takové potěšení, mám levný benzín. No a platím kartou a tak dále, nepodíval jsem se na účet a jeli jsme dál, že? A když na hotelu probírám účty, si říkám, kurník, co to má znamenat, proč tam je napsané 700 forintů, ne? A takže manželka mi říkala, no jo, ty jsi vyjel do té lajny, tam přišel k tobě nějaký Lojza, ptal se tě tam, jestli chceš jako z té benzinky, co tam dělá, jestli chceš natankovat. Ona říká, to je jak v Kanadě, tam máš některé ty stojany, jsou jakoby full service, tomu říkají, to znamená, že tam máš nějakého Lojzu, který ti tam přijde dát benzín do auta, no ale samozřejmě ten benzín stojí víc, že?
Jasně.
To je pro ty lidi, kterým se nechce lézt z auta, kteří se cítí jako celebrity a nedokážou si natankovat svoje auto. Takže mi říká, takže jsem si říkal, aha, to jsem ale blb, tak to jsem měl dávat pozor. A teď jak se řekne full service v maďarštině, že jako hodně štěstí teda, tak říkám, no, budu to muset nějak vyredukovat. Takže při dalším tankování jsem se podíval a říkám, kurník, ok, v Kanadě full service je vždycky u stojanů, tak číslo 4, 5 a podobně. Vždycky 1, 2, 3, vím, že byly jako že si tam musíš natankovat sám. No tak jsem líšácky počkal u stojanů číslo 1, že jo, vjel jsem tam, zvednu pistoli, prázdno 700 forintů. Tak se dívám na ten nápis, říkám, kurníko, co tady jde? Že bych vzal jiný benzín, natankoval jsem, spěchali jsme, natankoval jsem, že platil jsem znovu kartou a jsem si říkal, no Maďaru se asi ptát moc nebudu na pumpě, jako nebudu, jako proč to tak je, protože tam sice mluvili jako, i tam je angličtina, ale není to zas až tak, ne všichni mluví anglicky, tak jsem říkal, nebudu se tady s něma dohadovat, byla tam fronta. No a tady mi bylo řečeno, až jsem přijel do Čech, tak mi bylo řečeno, že vlastně Evropská unie je kvůli tomu soudí, že oni mají dvoje ceny, jednu pro cizince a jednu pro domácí. A neleze mi to do hlavy, včera jsem o tom debatoval s kolegou, který jezdí tady po Evropě v důchodu a on mi říká, jo, já jsem o tom slyšel, říkám, počkej, ale jako to mi vysvětlí, jako ty mi chceš říct, že já tam přijedu k tomu stojanu a tam někdo sedí vevnitř a přes kamery se dívají, že mám jinou značku, jinou SPZku a hned mi nějak přepne na tom stojanu, nebo už používají a tu umělou inteligenci, a takže to musí být, my tvrdili tady v Čechách, že to je podle SPZky. Možné to je, nemám tušení, no ale v každém případě jsem teda zaplatil 700 forintů než 400, no ale Maďaři mají pro sebe levný benzín. Takže jak říkám, ale co se týká Ukrajiny a tak dále, na to si tam nikdo nehraje.
Pojďme dál se tady posunout, protože už přece jenom čas lehce pokročil. Tvoje manželka, která za tebou přijela z Texasu, z Ameriky, se po několika týdnech vrátila. Ovšem, to se samozřejmě neobešlo bez pořádných komplikací. Probíhaly ty komplikace pouze na letišti Praha-Ruzyně. Už záměrně neříkám Václava Havla, protože to pro mě neexistuje, ale Praha-Ruzyně, tak probíhaly ty komplikace tam.
No, tak samozřejmě, protože Amerika a Kanada jsou v posledních týdnech v kompletním chaosu, co se letecké dopravy týče. Mi to říkal před týdnem nebo před dvěma známy vlastně z Toronta, který pracoval pro Air Canada, už je v důchodu a byl tady zrovna na Slovensku, když já jsem byl v Polsku, tak mi volal, no a vrátil se zpátky a říká, už neletím nikam, on má samozřejmě letenky zadarmo, že? Takže on si lítá po světě zadarmo a říká, už neletím nikam, dokud se tohle to nespraví. A říkám, jak to? On říká, absolutní chaos. A říká, přiletíš do Kanady a počítej s tím, že budeš sedět hodinu až 3 hodiny v letadle. Vůbec se nedostaneš, vůbec tě nepustí ven. Říká, nemají celníky, nemají odbavení kufru, nejsou piloti, není nikdo. A to samé se děje v Americe. Tak protože je samozřejmě po propouštění nevakcinované, že?
No.
A spoustu lidí už se nevrací. A s piloty konkrétně je problém, protože piloti, protože mám několik známých pilotů, kteří lítají s dopravními letadly, a tam je problém ten, že zaprvé, když nelítáš několik měsíců, nebo ten rok, nebo dokonce i dva, můj kamarád nelítal skoro rok a půl, bych řekl, nebo jak dlouho, tak musíš znovu na trenažer, znovu musíš dělat různé ty testy a tak dále, že? Zdravotní testy a podobně. A to ti veme čas. To není třeba trenažery na určité modely letadel jsou jenom v určitých zemích nebo v určitých státech, ve Spojených státech, že? A ona na to bude fronta. A navíc, když ty aerolinky dneska začínají opět jakoby se rozjíždět, lítat, tak třeba hodí jiný model letadla na nějaký let, no a zase si váhají, protože nemáš toho potřebného pilota, tak ho musíš stáhnout do někud jinam. No prostě chaos. A tady bych rád řekl, že to, co říkal onen kardiolog Peter McCulloch, o kterém jsme se nesčetněkrát bavili, že ten si vytáhl data ze špitálu z Ameriky a z různých vakcinačních center a podobně a zjistil, říkal, že žádných 80-90% očkovaných, možná 50 nebo 60, říkal. Jo, a tady tohle vlastně můžeme dneska pozorovat i na těch aerolinkách, že kdyby jim chybělo jenom 10%, co oni tvrdí, personálu, tak by takovýhle chaos nenastal. Takže toho personálu musí chybět daleko více. A takže vlastně manželka, když jsme přišli na letiště do Prahy, když měla odlítat, teda ještě než jsme tam přijeli, tak jí přišel vzkaz, že její let je o 3 hodiny spožděn. A říkám, aha, tak takže je to samé. Říkám, tak to bude velice zajímavé. No tak jsme přišli do Prahy na letiště, že jo, tam ten kluk, co ji odbavoval, tak říká, budete v New Yorku, protože letěla Praha New York, říká, v New Yorku budete mít spoždění, to znamená, že nestihnete let do Dallasu, budete tam muset být přes noc, ale nic se neděje, tady máte lístek na hotel. OK. Takže ona odletěla do New Yorku, volá mi z New Yorku a říká, no tak lístek na hotel mi je úplně na nic, protože mi řekli, že žádné hotely nejsou prázdné, s kterými oni mají smlouvu, ať si jdu hotel nějaký zařídit sama a ať to potom zkusím vymáhat po Delta Airlines, že po těch aerolinkách. A tak říkala, tak jsem šla na booking.com, že všechny hotely v New Yorku $500-600 a vyš. No takže našla na tu noc, že? Takže našla nějaký hotel, jela do toho hotelu, říkala, to byla úplná šílená černošárna, takže se vrátila zpátky na letiště, všichni bivakovali na letišti, no a jeden by si třeba myslel, že v zemi, úplně nejlepší země na světě jako Amerika a v úplně nejlepším městě v celé Americe jako New York, tak by si měl být schopný večer něco koupit, ne? Jako třeba vodu nebo jídlo. Všechno pozavírané. Úplně všechno pozavírané. Prostě lidi tam byli celou noc bez vody, bez jídla, bez čehokoliv a všichni se na ně úplně vykašlali, jako jo. Navíc ji poslali napřed ještě, takže si udělala okružní jízdu Amerikou, protože ten další let byl do Utah, do Salt Lake City, což je na západě Ameriky. No, ale ještě k tomu zjistila, že oni nedali letenku na to letadlo, protože jako nemají, oni tam dali na takzvaný standby, kdy tam přijdeš a prostě doufáš, že na tom letadle bude místo, ale v dnešní době tam můžeš čekat 3 nebo 5 dnů jako klidně. Takže udělala kraval, že prostě nikam neletí, že se tam tu nehne, pokud nebude zajištěné sedadlo z toho Salt Lake City, takže prostě ne, ať udělejte si to, jak chcete, já mám letenku do Dallasu, já letím do Dallasu a prostě do toho Dallasu poletím. Teď. Takže jí nakonec zařídili tu letenku, takže OK, tak letěla přes ten Salt Lake City. No, takže s 3 hodinovou
spožděním. Handrkoval, že má vlastně letadlo do Dallasu, aby se s nimi handrkoval a hádal, jestli tam vůbec může dojet.
Jo, musíš zvát, ale ona říkala, že prostě to tam bylo úplně šílené, že prostě personál naštvaný, vytočený, vystresovaný, jo. Samozřejmě, tak když na tebe řvou lidi celou dobu, tak jako asi ti ty nervy za chvíli povolí, že? A takže z 3 hodinového spoždění bylo 22 hodinový dolet později, do Texasu a to ještě podle toho, co jsem četl, tak to se mohla považovat za šťastnou, protože spoustě lidem to veme několik dnů a zrovna naši známí měli letět z Vancouveru, nevím kam, jestli to bylo, už si nepamatuju, kde to bylo, takže měli letět, přišli na letiště a prostě čekali tam, já nevím kolik hodin a pak jim řekli, že let je zrušený, že mají domů, že mají přijít jindy, jako. Takže to je úplná katastrofa, úplná katastrofa. Já jsem říkal, to si jeden myslí, že to jsou prostě jakoby nejlepší země na světě, nejrůznější, ale absolutní chaos.
A to je nejhorší, vlastně ty globalisté něco v zákulisí vždycky upečou, vymyslí, ale potom to vymáhání těch pravidel, které jsou naprosto nesmyslné a absurdní, tak předelegují na běžné civilisty, běžné zaměstnance, na které potom lidi řvou a ti se stanou tím hromosvorem. To znamená ne ti, co to upečou v zákulisí, protože my jsme se třeba bavili se známými, kteří byli v Rakousku ještě v době covidové, v rámci takzvané pandemie COVID-19 a byli v IKEA. A tam také kontrolovali, zda mají něco jako covid pas, zda mají průkaz o očkování a tak dále. Kontroloval to tam nějaký kluk v rámci té restaurace v prvním patře, jak bývá vždycky na ty masové kuličky, že takové ty laskominy, které pochoutky, které tam bývají v IKEA. A kontroloval to nějaký 20-letý, 25-letý kluk, který byl samozřejmě taky vystresovaný a ptal se jich, jestli jsou očkovaní a už bylo vidět, že mu je to nepříjemné ptát se a oni mu řekli tedy, že nejsou a vlastně nebyly ani žádné legislativní pravidla po tom, jak má postupovat nebo jak mají postupovat, když nejsou očkovaní, jako jestli tam můžou nebo nemůžou, nic takového, oni prostě řekli, že budou kontrolovat lidé, jestli jsou očkovaní, tečka, ale co, když očkovaní nebudou, tak jestli do té restaurace budou moc vkročit nebo nebudou, to ne, no tak oni ho obešli kolem a tak dále, prostě dostali se tam úplně v pohodě. Jo, ale oni to přesně takhle šikovně předelegují právě na ty Sonderkommanda v rámci civilistů a ti potom mezi sebou bojují a kontrolují se navzájem a tak dále. Oni se potom v zákulisí smějí, jak zase oni vládnou a rozdělují.
To je přesně to, o čem jsme se bavili v průběhu tady té covidiáry, že odpovědnost v budoucnu v případě soudních sporů a tak dále bude čistě na bedrech různých ředitelů, vedoucích, CEO a tak dále, stát si umyje ruce a dneska už to vidíme, že se to v podstatě děje. Dneska vidíme, že nikdo není za nic zodpovědný. Tady, já nevím, v Čechách, já jsem to nesledoval, ale vím, že soud, nějaký vrchní soud nebo něco, že uznal, že požadování vakcín nebo roušek, že bylo nezákonné, něco
bylo
takového?
Protizákonné, ano, v interních prostorech nucení lidí do roušek jednak, do respirátoru bylo protizákonné, dokonce nevpouštění neočkovaných do veřejných prostor i do restaurací bylo protizákonné,
tak,
znamená obě dvě věci.
Tak, a mám tady známé, kteří vlastní restauraci a ta paní prostě tvrdě vyžadovala kontrolování vakcín, jo? A já jsem jim potom říkal, tak, kdybyste byli v Americe, tak teď o tu restauraci přijdeš, protože z tebe vysoudí košily. Někdo, koho si tam nepustila, z tebe vysoudí košily. Protože, jako já jsem říkal, můžete být jenom rádi, že nejste v Americe a že nikoho nenapadlo vás dát k soudu.
Tady je ta kultura ještě soudit se.
Takže oni nařizujou, oni nasledují nařízení nějaké vlády a nakonec by na to doplatili sami a já jsem jim říkal, a kdyby ti někdo soudil a kdyby tě soudil o miliony, co dostaneš od té vlády, kterou si poslouchala, od toho Vojtěcha, který je dneska někde nedostaneš vůbec nic, takže to je přesně to, o čem jsem mluvil, oni si všichni umyjou ruce a doplatí na to ti, kteří prosazovali tu jejich agendu. No, bude to jak za druhé světové války, že jo, u norimberských procesů. My jsme jenom plnili příkazy.
Ano, ano.
Bohužel, chlapče, měl si přemýšlet. No, tak.
Ale oni se právě můžou na to vymlouvat, že to po nás přece chtěla vláda. My bychom to nedělali, ale to přece vláda po nás chtěla. My jsme následovali vládu, která vlastně byla tím garantem spravedlnosti, garantem vymáhání legislativy, protože třeba to se týká dalšího článku nebo další záležitosti, kterou tady máme na programu. Lehce přeskočíme, ale to nevadí, protože to s tím přímo souvisí. Společnost Pfizer u soudu přiznala podvod, ale tvrdí, že se nejednalo o podvod, protože v něm jela vláda. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odyssey, kdyby si to chtěl někdo přečíst, to dává celé věci nový rozměr a v podstatě to znamená, že když prokážeš, že v nějakém podvodu jela vláda, tak o podvod vlastně nejde. Ale o co šlo v tomto případě v rámci Pfizeru?
Že bylo to posvěceno vládou? Ano, tak to podvod není. Pfizer byl v podstatě přitlačen do rohu advokátem, který zastupuje onu whistleblowerku Brooks, teď jsem zapomněl, jak se jmenuje. My jsme se o ní bavili v jednom z našich bývalých pořadů. Ona dělala ve firmě, která dělala výzkum těch vakcín pro Pfizer, nebo jak to bylo? Já už se musíš mi to připomenout, já si to nepamatuju.
Nějaký ten výzkum ohledně experimentu a blind, to bylo zaslepené, nějak dvě skupiny.
Něco takového, jo, bavili, jo, ona přišla s tím, myslím, že jsme se o tom bavili, když jsem byl zrovna v Torontu. Ona přišla s tím, že vlastně vynechávali data, že tam byly podvody v tom, že schválně nedávali na veřejnost různé zjištění a tak dále, že? Takže tento advokát, a tenkrát jsem říkal, že nevím, kam to půjde, ale že se bude schylovat k soudu, jako jo, takže očividně to dali k soudu a ten advokát mimo jiné řekl, že tohle může být jeden z největších těch lawsuits, těch soudních procesů v Americe, co se týká těch whistleblowers, to znamená těch, jak se tomu říká, whistleblowers tady.
No, by se bylo taky, se tomu říká, vynašeč.
Jo, ti, co prostě promluví, ti, co promluví. A takže tam mimo jiné dochází k tomu, co jsem říkal, že je v anglosaském právu velice dobrá věc, kdy dochází k procesu takzvané discovery, neboli objevení. To znamená v průběhu toho soudního jednání se zjišťují fakta a musí se jakoby vytáhnout fakta a Pfizer se mermo moci snaží tady toto zablokovat, nicméně se jim to nedařilo v tomto případě moc a byli přitlačeni do rohu, kdyby jim bylo prokázáno, u toho Discovery jim bylo prokázáno, že dávali FDA, to je ta americká organizace na schvalování různých těch léčiv a tak dále, jak jsme se o tom bavili v minulých pořádech, pro ty, co to neslyšeli, tak to je prostě skorumpovaná, absolutně skorumpovaná organizace, tak samo jak CDC, kompletně pod kontrolou farmaceutických firm a lobbystů. A takže dali te one FDA, dali špatné jakoby lživé data, prostě a dobře to, co vychází v těch jejich papírech teďka od Pfizeru v těch dokumentech, co jim byly nařízeny zveřejnit. Takže vlastně o tom, jak jsme se o tom bavili, z špatné skupiny těch testovaných, že slepené ty skupiny testovaných zjistili, že byly vedlejší efekty, zamlčovali tam a tak dále, vedlejší účinky, zamlčovali to a tak dále a tak dále. Takže Pfizer byl přitlačen do rohu, hej, tady jste dali falešné, zavadějící, lživé prostě výsledky vašich výzkumů, vaší práce a dali jste to FDA k tomu, aby schválila vaše vakcíny. A Pfizer se prý nesnažil vůbec argumentovat o tom, že to bylo lživé, nesnažili se to ani popřít, že způsobili podvod a v podstatě kriminální čin, ale řekli, že hej, však ale FDA je od toho, aby to schválila nebo neschválila, ne? FDA to schválila, a v podstatě mají pravdu, my jsme firma, my jsme korporace, to je americké myšlení, jako to je jedno, jestli prodáváš podvod. V okamžiku, kdy to někdo od tebe koupí, tak si úspěšný obchodník a hotovo, jako to je problém toho, kdo to od tebe koupil, že prodáváš podvod. To jsem kdysi, myslím, že to bylo v našem prvním pořadu, někde v roce 2016, když jsme se bavili o Americe, tak jsem říkal, americká mentalita je, tvojích 100 dolarů je mých 100 dolarů a já je chorad musím zjistit, jak je z tebe dostanu. Takže jako já se té korporaci jako nedivím, to je korporátní logika, takže oni řekli, no a co, že to je však v Americe se s podvodem a s machinacema a na hranici kriminální trestné činnosti absolutně počítá od jak živa, jako tam to nikdy jinči nebylo, teď přece Rockefeller, kdo začal s farmaceutickým průmyslem Rockefelleri, myslím, to byli, že? A děda Rockefeller, ten úplně první, co začal, tak byl prodejce toho snake oil, se tomu říkalo hadí olej, to bylo kdysi za dob kovbojů a indiánů, tam jezdili s lahvičkama a prodávali zázračnou medicínu, že lidem, a to byli prostě šarlatáni první třídy a potom si Rockefeller uvědomil, že lidi jsou tak blbí, že jim může nabídnout místo hadího oleje, který už je profláknutý, tak jim nabídne nějakou zázračnou pilulku, oni to budou políkat a velice platí, že? A vítejte ve světě farmaceutického biznesu, který oni vlastně spytlíkovali. Takže v podstatě Pfizer řekl, když to FDA schválilo, když to FDA vzalo, tak se přece nejedná o žádný podvod, jako to je jejich problém, ne náš. Takže to bude velice zajímavé, protože to je teď v tomto procesu Discovery, kdy se vytahují na světlo důkazy, takže teď záleží, co se bude dít dál, protože ten advokát řekl, že mají velice dobrého soudce, který je takový starý jakoby soudce. Nicméně v tomto případě, jelikož se jedná nejenom o strašné peníze, ale jedná se hlavně o záchranu celé agendy, která je na nás tlačena na západní svět, a tak je docela jednoduché toho soudce vyměnit, že asi. Já jsem možná, nevím, jestli jsem to někdy zmiňoval, ale moje kamarádka se léčila u jedných doktorů v New Yorku, kteří byli velice úspěšní v léčbách různých rakovin a chronických případů a tak dále. A ti doktoři říkali, že jednou málem skončili, že museli vést svoji organizaci jako kostel, a že po nich prostě celou tu dobu jde americké ministerstvo zdravotnictví, americká vláda, že? A protože léčí takzvanou neoprávněnou metodou, takže pokud se nepoužívají čistě jenom chemoterapie a blablabla, yeah, tak prostě léčíš neoprávněnou metodou a můžou ti za to zebrat zdravotní licenci doktora, jako. A takže oni museli být jako kostel a oni říkali, že kdysi léčili nějaké děcko z rodiny od Gáty. Gáty rodina je jedna z pěti rodin mafiánských, které do dneška vládnou vlastně New Yorku. A John Gáty byl velký mafián a prý za nima jednou přišli a řekli, že to děcko z té rodiny má nějakou strašnou chorobu srdeční a že to je na vyměnu srdce, ale jestli se s tím nedá něco udělat. Takže tady ti doktoři vzali malého do parády, no a podařilo se jim ho zachránit bez toho, aniž by šel na transplantaci srdce, takže rodina Gáty byla velice zavázaná a řekla jim, že cokoliv budou potřebovat kdykoliv, tak ať zavolají, jenomže s takovými lidma není dobré se zavazovat, protože jednou pro tebe udělají službu a už jim sloužíš navždy. A došli ale do stádia s tou svojí klinikou, kdy vlastně je vláda soudila a už nevěděli kudy kam. Už to vypadalo velice špatně, takže se shodli, že teda skontaktují tu rodinu mafiánskou, takže oni si je vyslechli, říkali, no prostě je to v háji, vypadá to, že ten náš soudce, že ten soudce, kterého máme na tom případu, že nás prostě zavře. No a Gáty jim řekl, nic se nestarejte, že nechali je přivést k soudu, říká tehdy a tehdy pro vás přijedou naši advokáti a pojedete s nima. Takže přijeli k soudu, no tam byl jiný soudce, oni prostě nechali vyměnit soudce, nechali vyměnit všechny ostatní lidi, říkali, že jenom čuměli, že nevěděli, co se děje, jenom přišli, soudce tam seděl, jenom se tak podíval přes brýle, aha, dobré, podíval se na zástupce vlády, vy jste skončili, vy nemáte žádný případ, hotovo, a v Americe, když jednou už odklepne, že nemůžeš někoho soudit, tak už se nemůžeš vrátit znovu, jo, v tom jejich zákonu, prostě jednou, když si uznám nevinným, tak už si nevinný navždy. A už tě nemůže nikdo za to samé tím samým způsobem soudit, takže soudce to odkleplo, dobré, můžete jít domů. Odešli odtamtud, vůbec nevěděli, co se dělo, ale prostě byl vyměněný soudce, byli vyměněni všichni, takže právě proto říkám, že bych na to moc asi nespoléhal v tomto případě u té Brooks a u toho advokáta vůči Pfizeru a vůči FDA, protože soudce se může vyměnit, že? Takže uvidíme, jak to dopadne.
I když si zamyslíme nad tím, proč ten systém tak nenávidí tu mafii, protože oni sice mají samozřejmě svou brutalitu a pokud neposloucháš nebo nějakým způsobem se zpronevěříš těch jejich zásadám, tak tě třeba odpraví. Prostě jsou tam takové naprosto brutální zásady, ale zase na druhou stranu ti lidé se potom zastanou jejich lidí. To znamená, je to paralelní mafie vůči státní mafii. Stát je v podstatě také mafie. My to vidíme ohledně Diag Human, vidíme to ohledně těch všech kaus a arbitráží různých a tak dále. Prostě vždycky se ten systém zastane těch zločinců a podvodníků úplně stejně jako v rámci mafie. To znamená státní mafie posvěcená, ať se jedná třeba o výběr daní, ať se jedná třeba o výběr daní na paliva, energie, na cokoliv, jo, tak je to v podstatě paralelní mafie vůči státní mafii, ale je to úplně to samé. Já mezi tím tady nevidím rozdíl, vůbec to nerozlišuju, až na samozřejmě ty prvky brutality a další věci, ale tak to se taky můžeme bavit ohledně toho, jakým způsobem
s tebou zachází stát.
S tebou zachází stát, tak, jo, přesně tak.
Je to přesně ono, to je to, co jsem odjakživa říkal, nebo odjakživa jako spoustu let, do té doby, co jsem zjistil, jak různé věci chodí, tak vlády jako vlády pracují na zásadách organizovaného zločinu dneska. Není to je úplně to samé, vlády a banky, že? Tak ono to je jedna ta sama věc, banky vlastní vlády a naše vlády, naše loutky, a od toho se to odvíjí.
Nemůžou nic, protože oni drží pasu, kasu teda.
A držíme ekonomii, zrovna teďka nedávno jsem se bavil tady s někým o české politice, což já jsem říkal, já ji nesleduju, to úplně nedává smysl a tak dále. Já říkám, vy si musíte uvědomit jednu věc. Za prvé, politické strany jsou největší rakovina jakoby demokracie. Říkám, politické strany se musí zrušit. Politické strany a lobování, pokud se nezruší tyto dvě věci, tak se nikam nikdy nikdo neposune. To si budete tady hrát na volby a na demokracii a bude to furt stejné. Kolikrát jste tady volili pro někoho a dali se strany do koalice a nakonec vládne stejně někdo jiný a jsou tam ti sami lidi, kteří jste si mysleli, že budou pryč. Takže to je ad jedna. Za druhé, jsem jim říkal, komu patří Česká národní banka? Tak na mě hleděli, říkám, Česká národní banka patří po Bank of London, pokud se nepletu, a pod Londýnskou banku. A Londýnská banka jsou Rothschildové. Takže pokud chce někdo z takovýchto lidí protlačit nějakou agendu, jak jednoduché je vydírat tuto vládu nebo kteréhokoliv politika, já nevím, může udělat inflaci nebo prostě zhodí ekonomii a padne celá vláda, padnou všichni, že a bude.
Přesně tak, nemusí jako poslouchat, těmná, pořád jsou tam ty mezinárodní věřitele.
Jim říkám, přestaňte se hádat, jestli Sparta nebo Slavie, uvědomte si, že celý systém je rigged, že celý systém je prostě jakoby sfalšovaný, jakoby otočený proti vám, ten systém celý je otočený proti vám. Vy můžete běhat z rohu do rohu, to je úplně jedno, ale jste pořád v té krabici a z té krabice se nedostanete. Pokud si neuvědomíte, že musíte z té krabice přelézt někde, jo? Že musíte prostě požadovat zrušení tohoto systému, tohoto politického systému. Já jsem to možná zmiňoval kdysi, můj otec dělal, mi říkal kdysi, že dělal se zástupcem, ne, s členem federálního shromáždění nebo něčeho takového za komunismu. A ten byl normálně zaměstnán ve firmě a když bylo zasedání vlády, tak prostě dostal volno a jel tam do Prahy na nějakou tu dobu, dostal zaplacené všechno, že a tak dále, no a potom zasedání nějakém se vrátil se zpátky do práce, že další kamarádka mi říkala, že její mamka byla něco takového podobného na krajské úrovni a tito lidé ale spoustu věcí dělali ve svém volném čase ze svého přesvědčení. Tito lidé tam nebyli kvůli tomu, aby vydělali peníze. A když jsme se bavili na té party zrovna o té české politice, tak jeden z těch mých kamarádů je podnikatel. Firma se softwary a já mu říkám, poslouchej, a jak dlouho máš tu firmu? Tak mi říkal, kolik roku a já říkám, a víš o tom, že existuje biznis, kde za 4 roky se zajistíš na zbytek života? A on na mě, on už věděl, kam jdu. A já říkám, kterýkoliv, kde najdeš zaměstnání nebo biznis, kde prostě tam bude 4 roky, anebo tam třeba ani nebude 4 roky. Asi zajištěný po zbytek života. Já říkám, takže pokud se tohleto nezruší, tak se nepohneme vůbec nikam, protože tam se budou stahovat ti největší parchanty, ten největší sebranka, to dno z té žumpy, jak o tom mluvil Trump, to tam budete pořád mít. A ty politické strany jsou tam proto, aby to celý ten systém ochránili. Já jsem někde četl nebo slyšel nějaký rozhovor, kde vlastně někdo říkal, systém politických stran byl založen někde vymyšlen 1870 kvůli tomu, aby nemuseli země jako Británie a Holandsko, aby nemuseli držet kolonie, aby tam nemuseli držet vlády prostě a dobře si tam dosadí místodržící a tím zblbnou takto domácí obyvatelstvo, že si budou myslet, že mají výběr a oni přitom na žádný výběr nemají, že? Takže.
Ano, oni mají ovládají vlastně zahraničí. To můžeme porovnat kontrastně s tím, že v podstatě politici nebo do politiky se stahují přesně, jak si říkal, ti největší parchanti, ta největší lůza, sebranka, kteří veškerou svou energii věnují tomu, jakým způsobem si zalobovat nějaká teplá místečka trafiky a jak se zajistit na zbytek života prostě kariérnímu růstu a jdou přes mrtvoly. Zatímco podnikatelé, ti opravdu podnikatelé s velkým P, kteří opravdu něco dělají, něco budují, tak tu svou kariéru věnují právě tomu, že budují něco, staví něco, snaží se o něco a vlastně postupují absolutně úplně tu energii věnují naprosto něčemu jinému než ti politici. Politici vlastně věnují pouze tomu, jakým způsobem by se udrželi na těch trafikách a jak to nejvíce nejlépe okecat, tak aby to vypadalo, že to dělají pro ty lidi a ve skutečnosti ti lidi jsou jenom okrajová záležitost pro jejich kšefty a machinace v rámci té politiky, zatímco ti podnikatelé to dělají naprosto naopak.
To politici jsou paraziti. Politici jsou paraziti na krávě, protože ta kráva aspoň tahá pluh, dává mlíko a tak dále, ale paraziti na ní čistě parazitují a jsou tam úplně k ničemu, otravují život, vysavají krev, přinášejí nemoci a tak dále, žijou ze své podstaty, že? Takže tak nějak podobně asi. V této společnosti, v tomto politickém systému našem západním.
Když se tady bavíme o těch parazitech, tak přejdeme ještě na další téma, protože to s tím přímo taky už se souvisí. Opičí neštovice se čím dál tím víc ukazují být vedlejším účinkem vakcín. Jde o pásový opár, který vzniká jako jeden z nejviditelnějších následků po očkování. Je to další v úzovkách mistrovský trik vytvořit z jednoho z vedlejších příznaků očkování něco, co budou interpretovat jako nový virus a na to navážou novou vakcínu. To je taková drzost, která už opravdu hraničí s fantazií. A v tom článku, který tady máme, tak v tom článku se uvádí, že pandemie COVID-19 je jednou z nejzmanipulovanějších infekčních chorob z historie, která se vyznačuje oficiálními lžemi, nekonečném proudu vedeném vládní byrokracií, lékařskými asociacemi, lékařskými komisemi, médii a mezinárodními agenturami. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odyssey. Co je to za článek a kde byl vlastně publikovaný? Protože i to je v tomto světle důležité.
Takže tento článek byl pro mě šokující a byl pro mě šokující tím, kde byl publikován. A posluchači, kteří nás poslouchají již nějakou dobu, tak ví, že vždycky referují, co se týká vědy, když nám tvrdí politici a různí experti, že musíme následovat vědu. Takže vždycky říkám, OK, chcete nasledovat vědu, tak proč nenasledujete úplnou biblii vědy a výzkumu, což je takzvaný PubMed. To jsem si vždycky vychutnával kohokoliv, nějakého Kanaďana nebo Američana, který mi důležitě vyprávělo o něch vakcínách, o tom covidu a tak dále. A vždycky řekli, no musíme nasledovat ty naše experty na televize, musíme nasledovat vědu. A já jim říkám, a ty nasleduješ vědu? Jo, já to sleduju, aha. A čteš PubMed? Tak se dívali, říkám, víš, co je PubMed? National Library of Medicine. Nevíš? No počkej, tak jak nasleduješ vědu? Vědu z čeho? Vědu z televize? Protože National Library of Medicine, nebo takzvaný PubMed, je, tam se publikují prostě veškeré oficiální výzkumy, veškeré oficiální studie. A jak říkám, je to Bible. Je to Bible informací. A na takovou v této Bibli informací si například hodněkrát najdete různé informace, kdy média vám tvrdí, jak něco nefunguje, jak třeba onen ivermectin nebo hydroxychloroquine nebo vitamin C vnitrožilní, jak tyto věci nefungují. No a když si půjdete na PubMed a víte, jak tam hledat, tak zjistíte, že jsou tam třeba desítky nebo stovky a nebo tisíce studií, které jsou třeba staré spousty let, které říkají něco přímo opačného, ale z nějakého důvodu to nikdo nevidí. Jsou tam studie o zinku, zinek, který ničí, likviduje viry, který je absolutně, absolutně základní věci, je to na stránkách Národního institutu zdraví, NHS, je to na stránkách institutu, z kterého pochází Anthony Fauci, zmiňoval jsem to v některém z minulých pořadů, kdy tam píšou, že zinek je zásadní složkou pro tělo a bez této složky je imunitní systém absolutně snížen. Jeho funkce imunitního systému je snížena. A tak se každého ptám, slyšeli jste nějakého politika nebo experta od začátku covidu, že by vám řekl, jeste zinek, berte si zinek, protože zinek vás ochrání, může vás částečně, ne že zinek, zinek není stříbrná kulka, která zabije covid samozřejmě, ale je to jedna z věcí, které pomůžou udržet váš imunitní systém v dobré kondici. Ne, jenom vám říkali první rok, že máte čekat na zázračné vakcíny. Takže to jsem odbočil. Takže toto je ta ona Bible medicíny, kde si najdete spoustu věcí, o kterých vám v médiích neřeknou, anebo vám řeknou něco úplně opačné, než tato Bible říká. Takže jsem byl velice šokován, když jsem narazil na tento článek od nějakého Russell Blaylock, doktora, a když jsem narazil na tento článek, kdy on v podstatě tam píše to, o čem my děláme pořady. Píše tam o tom, jak tato pandemie byla kompletně zmanipulována, zneužitá, využitá, jak lékaři a odborníci, kteří jsou opravdoví lékaři a odborníci, kteří měli otázku ohledně vakcín, kteří měli otázku ohledně, proč se neléčí lidé, proč se nechávají sedět doma. Bavili jsme se o tom, že Peter McCullough vlastně svědčil podával svědectví před texaským a před americkým senátem a prostě se tam jakoby rozohnil. On se nerozohnil, on takový klidně mluvící člověk, ale říkal, co tohle má znamenat. To je poprvé v historii medicíny, kdy se nikdo nesnaží nikoho léčit a řeknou jim, ať sedí doma a berou si acylpirin. A ať zavolají sanitku, až jim zmodrají rty. Jako říkal, to se v životě nikdy nestalo. To nemá vůbec obdoby. Takže popisuje tam všechno tady toto, jak se jde po těch lékařích, jak se všechno tato agenda využívá k nějakým zajímavým, asi zřejmě agendám dalším. A samozřejmě jak jsi to říkal, opíči než to více, vypadá to, nemůžeme tvrdit, že to je vedlejší účinek vakcíny, protože se o tom dohadují i ti vědci, které poslouchám nebo sledují, kteří mají pravdu ve spoustě věcech, nebo se prokázalo, že mají pravdu ve spoustě věcech, tak se o tom dohadují, ale vypadá to, že pravděpodobně asi to je následek té vakcíny, ale je to následek snížení imunitního nebo sražení imunitního systému oné vakcíny. A já musím říct, že...
Přesně to psali na expose.com, já nevím, ještě ten server, expose.com,
jasně,
tak
jasně.
Tam to přesně pojednalo, zahlý článek, velmi dobrý článek.
Dostávám několikrát denně od nich všechny nové články. Mm-hmm. A já musím říct, že třeba bohužel jeden můj dlouhodobý známý umřel před pár dny, zrovna když jsem byl v Budapešti, a on už to byl starší člověk a měl spoustu zdravotních problémů, ale co mě zarazilo, náš známý další, tak mi psal a říká, hele, musím ti oznámit, že Bernard už je pryč. A tak jsem se optal, co se stalo, říká, nikdo neví, před 6 týdny ho odvezli do nemocnice a dostal, teď jsem zapomněl, jak se tam nemoc jmenuje, někde jsem to tu možná měl otevřené skleroderma, nebo tak nějak se to jmenuje. No a nevěděl jsem vůbec, o co se jedná, takže jsem si to vygooglil, když jsem tam seděl, když mi volal, a samozřejmě hned mi to bylo jasné, on ten Bernard totiž samozřejmě jako člověk s problémy, tak se nechával dávat vakcíny, že? Měl všechny 3 vakcíny a pořád říkal, a já s toho nemám žádné problémy, ono tu všechno je to OK, jako a tak dále, a tak dále. No a skleroderma, jak jsem se díval, tak je, co je o ní napsáno, tak je jakoby vzácná nemoc spíš, jo, i když si myslím, že mám takové podezření, že to už možná vzácné nebude za poslední několik měsíců. Vzácná nemoc, kdy tě začne imunitní systém napadat tvé orgány. A pokud si pamatujeme, doktor Malon.
Ano,
takže ano. Doktor Malon, to je přesně to, co on říkal, to je přesně to, o čem jsme dělali ten pořad, když on zjistil, vlastně když Japonci začali dělat studie, oni a tady tihle Američani si potom od nich ty studie vyžádali, když Japonci začali odmítat vakcíny od, já nevím, jestli to bylo od Moderny, nebo od Pfizeru, nebo od koho, už se nepamatuju, tak vlastně doktor Malon a všichni ti ostatní, ty týmy zjistili a napsali o tom vlastně článek, říkali, udělali jsme chybu, musíme to okamžitě zastavit, protože řekli, že zjistili, že ty vakcíny se dostávají do celého těla, konkrétně, že to vyrábí ty spike proteins a ty spike proteiny, že se dostávají do celého těla, usazují se v orgánech a způsobují autoimunitní onemocnění, kdy tě tvůj imunitní systém zautočí na orgány, začne útočit na tělo toho člověka. A v tomto článku tento doktor v té Biblii, v tom PubMed, tak píše, že vlastně popisuje tam všechno, o čem jsme se bavili za celou tu dobu. Je zajímavé, že se nedělali nikdy pitvy, že bylo dokonce zakázáno dělat pitvy. Myslím, že tam napsal, že v Británii bylo dokonce vlastně zakázáno dělat pitvy. A zdůvodňovalo se to tím, že nechcou, aby se ti, co dělají pitvy, ti koroneři, aby se nakazili covidem, jo, takové věci. No prostě, že je všechno, kompletně všechno postavené absolutně na hlavu, celá medicína, všechny zásady medicíny, které jsme znali, že byl postaven na hlavu a že dochází ke kompletnímu jakoby rozpadu toho systému v podstatě, že už to postrádá jakoukoliv logiku. A jsem teda šokován příjemně, že tento článek ještě pořád na tom PubMed je, protože tohle je prostě pecka. On je tam od 22. dubna tohoto roku. Takže a shodou okolností tam mluví dokonce, tam píše i o stahování různých článků, různých prací z žurnálu, z předních lékařských žurnálů. Bavili jsme se také o tom v několika pořadech. Mluví tam o tom, jak se stahují rychle různé studie, což se nikdy nedělo, bez takzvaného review, bez toho, aniž by se sešel panel a zjistil, že opravdu s tou studií je něco špatného, prostě dneska ti to stáhnou, vypnou tě a hotovo. Ale taky tam psal, také jsme se o tom bavili, v případě, myslím, že to byl British Medical Journal, kdy se publikovaly studie, na hydroxychloroquine, jak je nebezpečný, jak nepomáhá a tak dále. A pak se zjistilo, že to byla absolutně vymyšlená studie, že to byl prostě fraud, jak se tomu říká,
podvod.
A podvod. A museli to stáhnout, bavili jsme se o tom v jednom z našich pořadů, kdy jsem říkal, že jsem se díval na ten British Medical Journal a potom tam bylo přes každou stránku napsané červeně velkým retracted, že to bylo jakoby stáhnuto, jo. A, takže o tom tam píše, jako je to velice, velice dobře zhrnující článek, krásně zhrnující článek o tom všem, co se teď děje za poslední dva roky, dva a půl roku v podstatě, s celým covidem, takže to jsem byl překvapen a z nějakého důvodu si toho žádné média nevšimly.
Nevšimla. Je to skvělý článek, je tedy velmi dlouhý, poměrně dlouhý, takže přece jenom je to náročné pro ty, kteří vládnou angličtinou, tak i to je dlouhé, ale opravdu to stojí za přečtení, já ho teda úplně celý nečetl, ale většinu z něj ano. A je to opravdu úžasný článek. A mimochodem, když tedy nesleduješ tu českou politiku stejně jako já, protože 100 kus kanálu české politiky nemá cenu opravdu smysl sledovat. Ale jedna informace mě zaujala v rámci té korupce, která prostupuje celým tím pandemickým hnutím COVID-19, tak je ta, že každý čtvrtek, myslím, že to bylo čtvrtek na Českém rozhlase Plus, vystupoval mikrobiolog, myslím, že mikrobiolog nebo virolog, já nevím, co přesně on všechno je, Martin Konvalinka. Já nevím, jestli to jméno něco říká. Martin Konvalinka, to byl nejvyšší stoupenec covidu, to bylo nejdříve, nechte se testovat a dejte si roušku, nechte se očkovat a všechno prostě pro covid maximálně množství. No a teď se ukázalo, že v rámci té korupce ohledně akce a kauzy Hlubuček, tak Martin Konvalinka, tento mikrobiolog, vedl kandidátku STANu na Praze 6. Jo. Teď vlastně vyplouvají všechny ty věci ohledně provázanosti těch vědců s politikou, různí ti flagrové, primulové a tak dále a tak dále. Teď vlastně všechno se to ukazuje, jakým způsobem byli provázaní s politikou. Jo.
Jak šokující. A o tom se bavíme celé dva roky a jestli si pamatuješ, já jsem už na začátku covidu začal vždycky dávat takový slogan na Facebooku a myslím, že jsem ho zmiňoval i v našich pořadech, ten vír je jedinečný. A já jsem tam napsal vždycky, vír odhalil parazity. A to je přesně to, co se děje. Ten covid, celá ta pandemie, nebo skandemie, podvodová pandemie, tak ta odhalila v podstatě, ta krásně odhaluje ty parazity. Tak samo jak Donald Trump, ať si o něm každý myslí, co chce, a tak vlastně díky tomu, že se stal prezidentem, tak spoustě Američanů otevřel oči i těm, kteří ho nemají rádi, tak spoustě Američanů otevřel oči, aby že prohlídli, co to je vlastně za skorumpovaný systém v té Americe. Aha. Jak je to všechno vlastně provázáno a tohle to je to samé. A mimo jiné, když zjišťuješ Konvalinku a STAN, není tohle další příklad toho, co jsem řekl před chvílí, že politické strany jsou rakovinou toho, jako jakékoliv demokracie, jakékoliv férovosti. Tady je krásný příklad toho.
Samozřejmě, když vlastně Donald Trump není vůbec nikdo, kdo měl svatozář, protože on je vlastně spojený nejen s ruskou, ale hlavně s italskou mafií, která mu stavila Trump Tower a všechny ty jeho nemovitosti v 80. letech, tomu vlastně stavili Italové, italská mafie New Yorku, myslím, že Gatti dokonce, že tam byly, jo.
tak pozor, ale velké stavební firmy v Americe a v Kanadě nevlastní nikdo jiný než mafie, jo, jako yes. Oni jsou, to jsem zjistil, mi bylo řečeno i kontraktory různými ve Vancouveru, oni říkali, to prostě, ale to není jako, že to je takhle jakoby, jsou, je to organizovaný zločin a vlastně měli jsme v Kanadě velký jakoby skandál, z kterého se Teflon Trudeau zase vymanil samozřejmě, jo. Protože to byl skandál s firmou LC Lavalin, se to jmenuje, to je obrovský stavební kontraktor, obrovská firma. No a samozřejmě spojená s organizovaným zločinem, že? Takže v Montrealu, to jsem myslím taky říkal, v Montrealu mají různí tady tito majitele těch stavebních firm ulici a policajti tomu přezdívají přímo Mafia Street, jako ulice Mafie, jo? Aha. Takže ti tam mají ty svoje haciendy. A takže zase jako, kdyby Donald Trump nechtěl spolupracovat s italskou mafií ve stavebnictví, tak by asi do dneška nic nestálo, jako.
Pojďme ještě, když jsme v té Americe, pojďme se podívat ještě na další téma, která tady máme. Mnoho lidí překvapila šokující výhra Mexičanky, republikánky navíc, v historicky demokratickém distriktu v Texasu. Když jsme se tady bavili o tvé manželce, která právě se vracela do Dallasu v Texasu přes New York a možná i přes Salt Lake City v Utahu, tak se vracíme do toho Texasu zpátky tady okruhem České republiky. O co tam vůbec šlo, kdybys měl české posluchače obeznámit s tímto výsledkem ve volbách?
Takže jedná se o rodilou o Mexičanku, která se jmenuje Mayra Flores a vyhrála místní volby v tradičně kompletně odvždy demokratickém distriktu. Distrikt je, to není region, české slovo, možná. Region.
Asi není.
Jo.
Okres nebo kraj.
V okresu, tak dalo by se říct v okresu nebo tak nějak, no ano. A z hodou okolností je to v hraničním, jako dále se říct, hraniční region s Mexikem. A je to krásná známka toho, co se děje vlastně. A teď se znovu tady krásně mi to nahrálo k tomu, co jsem teď řekl před chvíli o Trumpovi, že otevřel oči spoustě lidem. A i když o něm říkali, jak je to rasista a tak dále, tak Trump měl obrovskou podporu mezi Mexikány. Nechci říct Mexikány, OK, Mexikáni říkám, ale jsou to latinoameričani, jako všichni z Latinské Ameriky, jo, z Jižní Ameriky.
Ano.
Takže má obrovskou podporu mezi nimi a v posledních letech, díky tomu, co se děje na hranicích s Mexikem, amerických hranicích s Mexikem, díky tomu, co dělá Biden, to znamená pro ty, co to neví, hranice byly nesčetněkrát kompletně do kořán otevřené, a do Ameriky se hrnul kde kdo a kde co, dokonce na jednom hraničním přechodě zmizeli pohraničníci, nikdo tam nebyl, přijela tam televize Fox News, natáčela hranici, přijeli tam, přes hranici proudili davy lidí, projížděli kamiony a nikde nikdo, takže vytáhli drona, začali natáčet ze vzduchu s dronem. No a co se stalo? Příští den vydal Washington, americká vláda ve Washingtonu vydala nařízení, že nad hranicemi je bezletová zóna a měli po natáčení s dronem, že?
Když tam vyzavřeli ty hranice, tak tam ještě udělají tohle, jo?
No samozřejmě, tak hranice byly otevřené z nějakého určitého důvodu, ano. Asi, že?
No proto jsou ti Mexikáni naštvaní a proto fandí tomu Trumpovi, protože oni si vydobili, řekněme, ten status, pracovní status v Americe, nějaký trvalý pobyt a tak dále. Teď jim to vlastně nahrnou Mexikáni, nebo Latinoameričani, jejich kolegové by se dalo říct, takže by měli být rádi, ale oni nejsou rádi, protože zatímco oni tam pracují legálně, tak ti ilegálové jim samozřejmě tu práci berou, protože Američani, respektive americké firmy, za ně nemusí platit sociální, zdravotní a tak dále, že nemyslím, že tohle zaplatí tady.
To je jedna věc. Druhá věc je ta, že to je takové, tomu bude rozumět někdo, kdo je emigrant v Americe dlouhodobě. Oni totiž všichni ti Mexikáni, kteří tam žijí, OK, oni jsou třeba první, druhá, třetí, někteří jsou jako hodně generací, už jsou Američani v podstatě, jo. A prostě a dobře, ať je mi Amerika jaká chce, jsou to lidé, kteří ví, že prostě tam budeš dělat, když děláš máš, když neděláš nemáš. Když se začnou hrnout tady tito lidé, tady tito ilegálové takzvaní, tak je třeba porozumět jedné věci. Kdo opouští své domovy jako první v určité zemi? Když se rozhodne někdo emigrovat, tak jsou to lidé, kteří jsou jakoby takový dobrodruzi, ale hlavně první, jako první odcházejí kriminálníci. Jako první, když dostanou příležitost z určité země někdo někam jet, když se otevřou té zemi hranice, tak jako první toho využijí lidé, kteří jsou z organizovaného zločinu a tak dále. Takže to je ta první, úplně první, jako by se dalo říct, vlna. Teď nechci, aby Češi, aby tady někdo řekl, no v 68 přece neodcházeli kriminálníci, jo, tak to bylo něco jakoby jiného. Ale takže chci říct o tom Texasu, o těch Mexikánech, že samozřejmě oni jsou naštvaní, protože tam máš různé gangy, jako z Hondurasu MS-13, že které jsou nejbrutálnější gangy, které jsou i v Kanadě. Samozřejmě to, co se nahrne do Ameriky, tak se přelívá přes hranici krásně i do Kanady. V jednom z našich pořadů, když jsme se bavili o tom, jak vlastně kanadští policajti nebo celníci ještě pomáhají s kuframa chudákům emigrantům, že? Kteří jsou utlačovaní, to bylo, když byl Trump prezidentem, tak najednou všichni utlačovaní začali utíkat do Kanady, že? Barevní a nebílí. A takže tito Mexikáni, kteří už se považují za Američany, a prostě nejsou rádi, že nikdo takový není rád, když jim začne někdo mršit kompletně zemi, a samozřejmě kriminalita plus ilegální práce, srážení cen, že já jsem taky kdysi možná to zmiňoval, ale jsem měl firmu v Americe na jakoby construction, na opravy a tak dále, malování, opravy a podobně, a byl jsem kamarád s jedním Mexikánem, vypůjčovali jsme si lidi kdysi na začátku, začátcích, on si potom rozjel ve velkém tu firmu, jenomže on zaměstnával ilegály, samé ilegály. A on jim platil prostě $5 na hodinu, oni tam žili, jich tam žilo 20-30 v jednom baráku, že oni jsou nenároční, že mají se tam pořád lepší než někde v Americe jižní. No a on mi říká, hele, já ti to řeknu asi takhle, spoj se se mnou, dělej biznis se mnou a budeme se mít dobře, protože já vás všechny z toho biznisu dostanu ven. Říká, vy si v životě nemůžete dovolit platit takové malé peníze. A měl pravdu. Jako my jsme mu nemohli konkurovat. My jsme mu nemohli konkurovat, protože $5 na hodinu by v životě nikomu nemohl zaplatit. To by nikdo nedělal za ty prachy. Ale ti ilegální Mexikány jsem nechtěl zaměstnávat, protože tenkrát jako to bylo o hubu, že? Jako to bych nedělal. Takže bohužel nás vystrkal z tohohle biznisu a to je právě proti čemu se tito Mexikáni staří usazení v Americe také staví, že? Protože tohle kompletně mrší celý ten systém. Já musím říct, že my jsme tam byli Češi a Poláci, co jsme měli podobné firmy, ale my jsme spolu konkurovali, ale nikdo tam nepodrážel ceny takovým způsobem, jak začali tady tihleti Mexikáni, když se dostali k moci, kteří začali využít. To byli všechno většinou Mexikáni, kteří přišli zrovna. A začali, spoustu z nich bylo nelegálních ještě navíc, a začali používat nelegální migranty, kterým platili pár peněz, no a všechno to jde do kopru, celý biznis, že? Pardon, já jsem zapomněl, ta Maya Flores tedy vyhrála ty místní volby, je to sice na pár měsíců jenom, ale byl to absolutní šok pro demokraty, protože to byl jeden z jediných posledních maličkých kousíčků na mapě, který byl prostě modrý, to znamená demokratický, jo. Takže jim začíná padat jakoby poslední bašta. Texas se zaplavuje lidmi z Kalifornie, už spoustu let, teda už za mě se tam lidi z Kalifornie hrnuli, ale teďka ve velkém utíkají. Ale samozřejmě lidi z Kalifornie pořád i přesto se nepoučili a snaží se volit jako demokraty. Takže nastává panika a hned se začalo mluvit o starém triku, který se jmenuje takzvaný gerrymandering. A gerrymandering je přepisování hranic volebních okrsků. To znamená, je to jako podvod, je to jako to všechno jako hra na demokracii. V podstatě podvod. Podvod je to pro ty, proti kterým se to obrátí, když se přepíšou hranice okrsku a dobrý demokratický systém je to pro ty, kterým to pomůže, jako jo. Takže prostě a dobře, když se zjistí, že v určitém okrsku je toho elektorátu proti tvé straně nějak moc, a v tom sousedním je jich více, ale ty ho nemáš, no tak si přepíšeš hranice, tak si přidáš, překreslíš si množiny a přidáš si svoje voliče do toho krsku, jo, a odkrouhneš voliče z toho druhého. Takže to je takhle velice zjednodušeně řečeno ten systém, jo. Já jsem se to učil ve škole, protože jsem měl dokonce třídu, která se jmenovala US Government, americká vláda a tak dále, tak jsme tam měli advokáta, který nás přesně tady o tom to učil a ten sám advokát říkal, že to je pěkný vtip a žádná demokracie, jo. A takže tohle je velice, velice zhruba vysvětlený ten systém, ale Čechy určitě, české posluchače určitě nebudou zajímat žádné detaily o tomto, ale prostě a dobře je to takový podvod na voliče. Takže tímhletím demokraté se začínají jakoby drbat za uchem, protože tento rok 2022 jsou primaries, to znamená mezi, jak se řekl, to jsou předvolby takové.
Primárky se říká.
Primárky, no. OK. A 2024 máme volby, že? Takže ty primárky budou ukazovat spoustu věcí. Teď začíná Washington panikařit, protože jsou jasně, chcou manipulovat ekonomii, chcou manipulovat nějaké věci, aby v těch primárkách, když nejsou rozhodující, tak aby dostali nějaké plusové body, takže to bude velice zajímavé, co se bude dít.
Oni tedy chtějí schodit toho Trumpa, jak nic nedělal toho 6. ledna 2021, když tam byli ti demonstranté, kteří potom vnikli na Kapitol a horožovali ty poslance, kteří museli potom zadním vchodem utíkat pryč v obavách před napadení davem. Tak vlastně teď chtějí sejmout toho Donalda Trumpa v obav, aby zase znovu nebyl zvolený, že? Protože když ho diskvalifikují tímto způsobem, tak on nebude moc kandidovat v roce 2024.
A oni ho chcou shodit kvůli tomu, aby nebyl zvolený, ale jednak i kvůli tomu, aby shodili spolu s ním další potenciální kandidáty, protože oni se strašně bojí ženské černošky, která se jmenuje Candace Owens. A slyšíme se?
Ano, úplně v pohodě.
Jo, pardon, mi tady přišla textovka, já jsem neviděl, jestli to nepřerušila. A Candace Owens zahájila před asi 2 lety, nebo kdy zahájila takzvaný Blackxit, něco jako je Brexit, tak Black jako Black a Exit, Blackxit. To znamená výstup černých z demokratické, černochů z demokratické strany, jakoby voličů a tak dále, a tak dále, jo. A ta Candace
Owens... Obama asi má nepořádek té své straně, že?
Tak. A ta Candace Owens, musím říct, to je úplně geniální ženská, ta je prostě, jako já musím říct, že ji normálně miluju, jako, ale to všichni, koho znám, ti jsou, ta je prostě výřečná, ta si nebere servítky, jakoby, ta řekne přesně, jak věci jsou. Oni, černoši, dovedou velice dobře mluvit, to někdo, kdo nežil v Americe, tak to neví, ale černoši jsou velice, velice výřeční, velice, velice artikulativní, a dokážou...
A navíc oni můžou, protože nikdo je nemůže obvinit z rasismu. Tak samozřejmě. Oni jsou černí, oni můžou všechno.
Samozřejmě. Ale mimo to, tak na ní můžou z rasismu točit taky. Ona ještě navíc si vzala bílého Angličana, že tak budou oni říkat, že se snaží být bílou a tak dále. No.
Jasně.
Ale ta prostě, ta jede ve velkém, velice, velice aktivní v americké politice, no a samozřejmě hodně prosazovala prezidenta Trumpa, furt mluvila o Trumpovi, takže útok na Trumpa se rovná ne čistě útok na Trumpa jenom, ale útok tady na tyto lidi, protože kdyby ona se stala vážnou kandidátkou, tak je jí potom jednodušší sejmout s tím, že budou útočit na ní. Podívejte se, vidíte tohle video, furt mluvila o Trumpovi, furt o Trumpovi, to je Trumpistka, jako jo, a už bude mít minusové body. Takže tohle...
Když se Trumpa sejmou jí.
Tak, kohokoliv, kdo se s ním kdykoliv asocioval.
Pojďme ještě na poslední dvě témata, která tu máme připravená koncem našeho pořadu, trošku to zkrátíme. Serešův synek a pár jeho loutek se setkali v Davosu na výročním sjezdu Světového ekonomického fóra. Přijeli sem také ukrajinští starostové z Buči, Melitopolu a Kyjevské oblasti, což je obzvlášť pikantní a zásadní. Takže zvolení si přijeli pro notičky, asi se budou zpovídat jiným kruhům, než těm lidem, kteří je zvolili, že?
Přesně tak, tohle jsem si vychutnával, protože když to, co jsem říkal v minulých pořadech, což vždycky zdůrazňuji a sleduju veškeré facebookové, twitterové a další účty, veškeré sociální sítě různých organizací a lidí, těch takzvaných parazitů, protože člověk musí vědět, co se děje dopředu, že na co se chystají, oni to hodněkrát jako řeknou, takže oni se s tím neskrývají, takže o to jednodušší je potom pro mě dělat ze sebe chytráka, a, ale moudrého, ale funguje mi to celé léta takto, a takže jsem sledoval mladého Sorose, Alexandra, a ten samozřejmě se neskrýval se svým rozjásáním z Davosu, ze setkání v Davosu, no a dává si fotky, ale i před Davosem si dává fotky různých těch svých loutek, které objíždí. Hodně z toho jsou to starostové různých měst, no a tady tato fotka, kterou tam dal, tak ta vypovídá za všechno, protože proč by se v Davosu setkával Alexander Soros se starostou z Buče, ano, s guvernérem Kyjevské oblasti a tak dále. A tady je to, co jsem vždycky říkal, co dělají vaši volení zástupci s nikým nevolenými oligarchy v podstatě, nebo různými takovými to lidmi, proč se s nima potkávají, proč je poslouchají, proč se řídí jejich, jo? Tady jsme opět u toho, že je třeba zrušit politické strany a ilegalizovat lobbying. Lobbying má být ilegální v okamžiku, kdy se setkáš s lobbystou, máš být okamžitě pryč a máš být vyšetřován. A mimo jiné, tady se vrátím k té Mexikance Flores. Důvod, proč ona kandidovala a vyhrála a proč je tam teda jenom na pár měsíců, protože za pár měsíců budou další volby, tak je ten, že její předchůdkyně, samozřejmě demokratka, protože to byl demokratický distrikt, odešla z politiky do lobbystické firmy, okay? A tohle to musí být absolutně, tomuto musí být absolutně zamezeno, protože tato politička nyní v lobbystické firmě má roztahané kontakty samozřejmě v politice, takže přijde za nějakou další kolegyni nebo kolegou a řekne, hele, potřebuji prosadit tenhle ten zákon a když ho prosadíš, bude o tebe dobře postaráno. Podívej se na mě. Já jsem jako poslankyně vydělávala 60 nebo 100 tisíc dolarů ročně a teď mám několik milionů. Chceš se taky tak mít? Podepíš. Na protlač. a bude všechno v pořádku, budeš se mít dobře. Tvoje dcera přece chodí na univerzitu, ne, která stojí 100 tisíc nebo 200 tisíc ročně. No přece chceš, aby tam pokračovala dál a syn tam bude chodit taky. Tak tady máš cestu otevřenou. Přesně takhle to je, oni všichni ví, že o ně bude postaráno a to jsem, znovu se vrátím k té party tady, když se bavili o té české politice a podobně, když oni říkali, no ale přece ti politici nemůžou být všichni takoví, teď oni to přece musí vědět, mají nějaké svědomí. A říkám, jaké svědomí? Podívej se, kde je dneska Barroso z Evropské unie? Ty si myslíš, že ho trápí nějaké svědomí? Ten se směje. Kde je Guy Van Rompuy nebo všichni tady tihleti parchanti? Kde jsou všichni ti, kteří, nebo jsem říkal, kde je Vojtěch? Jako myslíš si, že bude strádat do konce života? Kde jsou všichni tady tito lidé? Oni je postaráno, oni dobře ví, že když budou fungovat, když tam jsou a budou dobře fungovat, tak o ně už bude navždy postaráno. Když budou hodní, budou pěkně panáčkovat a budou štěkat na povel, tak bude o ně postaráno. Takhle ten systém funguje. Takže tady vidíme krásný příklad, kdy mladý Soros se tady setkává se všemi těmi lidmi, takže když si do někdo dá tu práci a všichni ty lidi si dá do katalogu a tak dále a podívá se, co ti lidé potom dělali, tak mu musí být úplně jasné, jak funguje systém. A v jednom z našich minulých pořadů jsme se bavili o ženské, která dělala 30 let ve státě Kalifornie, dělala tam na státních organizacích, věnovala se, já nevím, realitám a pozemkům a takových věcích pro stát a která vlastně zjistila, co je toto agenda 2021 nebo 2030 a podobně a které vlastně došlo, že ne z vrchu se podráží a rozebírá stát, ale zevnitř, jako rakovina, kdy zjistila, že starostové, místní poslanci, ti všichni jsou zvaní na různé zahraniční cesty, na různé utkání golfové a tak dále, kde se objeví třeba tady takovýto Soros a těm všem je do hlavy vtisknutá určitá agenda, těm všem je poplacáváno po rameni, my jsme kámoši, Soros mu řekne, podívej se, hele, tady je moje vizitka, kdykoliv mi zavolej. A tady tenhle ten starosta potom se honosí tím, že může jako kdykoliv zavolat Sorosovi a třeba to udělá, ten Soros mu okamžitě pomůže, protože tady ten starosta řekne ostatním starostům, hele, když budete panáčkovat poslušně, bude o vás postaráno, to je všechno networking, ale ze spodu a to je přesně to, co ta ženská řekla, potom vidíte, vy se divíte, že vám budujou ve městech cyklostezky od nikud nikam, že vám tam dávají projekty, které pořád zmenšují cesty a zvyšují počet pěších zón a tak dále a tak dále. I samozřejmě někde třeba, jo, ale nějaké ty, o kterých mluvíme, že vůbec nedávají smysl. Příklad z toho je Vancouver. Jako ve Vancouveru to ten jeden náš starosta, který je taky sluníčkař první třídy, tak začal prostě zavírat mosty. Ve Vancouveru jsou zácpy jako prase a on začne ještě ubírat ulice, zadělat z toho cyklistické stezky, když už tam přitom cyklistické chodníky jsou a tak dále. Ona říkala, to je přesně ono. To je přesně ono, čeho oni chcou dosáhnout a tady je to není, že z vlády, z vrchu prezident a premiér jsou skorumpovaní, ne. Tady jsou vymité mozky všem těm nízkým, ten nižší level, ta nižší úroveň starostu, na úrovni starostů měst. A tohle je přesně ono, tohle je fotka, která vypovídá úplně všechno. Někomu, kdo přesně o tom něco
tak
ví.
Přesně tak, takové symbiotické vztahy návaznosti jeden na druhého a všichni z toho mají benefity, nějaký prospěch a dostanou se někam a je o ně dobře postaráno v rámci práce po politice. Poslední téma tady máme a to přímo na to navazuje západní hodnoty, protože to stojí přesně na principech západních hodnot pokroucené demokracie, v podstatě oligomafie, která tady probíhá už v nestenčené míře řadu let a pořád zesiluje a intenzifikuje se. Syrský prezident Bashar Assad promluvil o západu a jeho hodnotách. Co prohlásil Bashar Assad zajímavého, že by nás to mělo zaujmout v rámci těch západních hodnot a tím bychom dnešní pořad zakončili, protože už opravdu nemáme čas.
Nenechal na západu nic suchou, abych to řekl. Řekl prostě, já dobře nevím, byly to videa z několika, to vypadalo meetingu, a řekl prostě, že Západ má jediné přátelé, které potřebuje využít, že Západ, v podstatě, co se říká, že Západ, že Amerika nemá přátelé, ale v podstatě Západ nemá přátelé, že má jenom lidi, které potřebuje využít, zneužít. Západ se zajímá čistě jenom o zisky, o kradení nerostných surovin, o svoje geopolitické zájmy. A prostě je ochoten zaprodat, odprodat, odkopnout, zneužít a využít kohokoliv, cokoliv, je schopen útočit na země různé. No a mimochodem Assad já nevím, kolik lidí to ví, v Syrii do dneška jsou pod kontrolou, mluvil tam o teroristických organizacích, že jo, tak teroristické organizace už by měli všichni dneska vědět, všechny ty slavné Al-Kaidi, ISISi a podobně, probíhaly jejich tréninky ve Spojených státech, že a tak dále, takže víme, měli už by všichni vidět, odkud vytrvané, no a tyto organizace drží pod kontrolou například, myslím, že to je severní Syrie, kde jsou ropné pole, a neustále se odtamtud krade ropa, jako ze Syrie americké firmy ve spolupráci s různými, dneska nevím, jestli jsou tam ještě americká armáda, ale místo nich jsou tam různí takoví ti, jak se to jmenovalo, Blackwaters a podobně, ty soukromé armády, které strašně vadí v Rusku nějaký Wagnerovci,
ano, na Ukrajině
ano,
jsou
taky, Wagnerovci, ano. Tak to je strašná věc, ale to, že Američani používají úplně ten samý systém po světě, to je dobrý, to je v zájmu demokracie, tam bojují
privatizace bezpečnosti.
Oni bojují i za nás, ano, takže za Prahu, ano. Takže Assad prostě řekl, že Západ akorát zneužívá a využívá lidi a čistě se mu jedná jenom o rozkrádání bohatství pro svoje korporace a o tom to všechno je, že nemá žádné hodnoty, nemá žádné, jak se to řekne, žádné svědomí, jako by dalo by se to říct.
Tady Bašár Asad je jeden z mála, v podstatě jediný, který přežil útok západu, že? Muammar Kaddáfí, Saddam Hussein, všichni.
Přežil ale jenom díky Rusku, protože kdyby Rusko nedalo Obamovi monokl, tak by celý Asad už byl dávno v háji. Takže...
To byl dnešní pořad s Láďou z Kanady, se kterým jsme si opět po půl roce povídali o nových událostech, které nás zaujaly a které jsme měli potřebu okomentovat. Já věřím, že si najdeme čas i příště, třeba v nějakém cyklu jednou za měsíc uvidíme, abychom okomentovali další události, protože se toho hrne opravdu hrozně moc, ale my nemáme bohužel čas, takže se musíme rychle rozloučit. Láďo, já ti moc děkuju za dnešní příjemné povídání. My jsme ani nehráli, protože jsme toho měli opravdu na srdci tolik, že bychom písničkami jen všechno zdržovali. Takže Láďo, já ti moc děkuju, měj se moc hezky a budu se těšit příště.
Taky Vítku, loučím se. Zatím nashledanou.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte v MP3 formátu na našem mateřském webu Svobodného vysílače, případně v podcastu, anebo zavítejte na náš kanál Odyssey. A prosím, přímo z Odyssey sdílejte tento pořad na sociální média. Máte tady tlačítko sdílet a to, když odkliknete, máte tady potom možnosti sociálních médií, Twitter, já nevím, Instagram, co tam všechno je, Facebook hlavně, na které můžete sdílet tento pořad a můžete se také přihlásit k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat. To je velmi důležité, abyste nepřišli u další pořady, které pro vás na Svobodném vysílači studiu Tapin Rádio chystáme. To by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se hezky, příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.